Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonliklar yangi yilni kutishga tayyorlanayotgan dekabr oyining so'nggi kunlari bosh vazir Abdulla Aripov nima bilan mashg'ul edi deb o'ylaysiz? Bu savolning javobi qo'limizdagi mana bu maxfiy hujjatda. Aripov imzolagan Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 27-dekabrdagi 853F sonli farmoyishi O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi rahbariyati, vazirlar, bosh prokuror, soliq qo'mitasi raisidan tortib viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining mehnat ta'tilini tashkil etish haqida. Bosh vazir, hukumat amaldorlari va hokimlarning 2-12 yanvar kunlari Bo'stonliqdagi Sevarsoy sihatgohida maroqli dam olishi borasida astoydil g'amxo'rlik ko'rsatganini ko'ramiz bu hujjatda.
Shunmi o'ngimmi? To'xta, bu ziyofatga kim hisobga? Chiqimini kim to'laydi?
Har holda biz emas.
Davlat darajasida tashkil etilgan bu dam olishning hammasi davlat hisobidan.
Sihatgohda tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish uchun Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasi hisobidan haqiqiy xarajatlardan kelib chiqqan holda tasdiqlovchi hujjatlarga asosan zarur mablag'larni sihatgohga to'g'ridan-to'g'ri ajratsin. Tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish uchun dastlabki talab qilinadigan mablag'larni sihatgohning so'roviga muvofiq oldindan 30% avans shaklida o'tkazib bersin.
200 kishiga mo'ljallangan mana bu hashamatli Sevarsoy sihatgohi 2022 yilda qurilgan 6 gektar maydonda dengiz sathidan 1600 metr balandlikda Tyan-Shan tog'ining g'arbiy qismida joylashgan. Yopiq basseyn, turk hammomi, restoranlar, tog' chang'i kompleksi mehmonlarga muntazir. Hukumat a'zolari, vazirlar, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari 10 kun shu yerda dam olishadi.
O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri, bosh vazir o'rinbosarlari 5 nafar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchilari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi departament rahbarlari 20 nafar. Vazirlar, bosh prokuror, soliq qo'mitasi raisi 22 nafar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari 14 nafar. Jami 61 nafar.
Kompleks saytidagi narxlarga qaralsa, bir kunlik dam olish bu yerda 2 xonali xona uchun 170 dollar, lyuks nomer 320 dollardan ziyodroqqa tushadi, lekin xarajatlar hammasi bu emas. Hukumat a'zolari dam olish uchun davlat hisobidan boshqa ko'ngil ochar tadbirlar ham tashkillashtirilgan.
Madaniyat vazirligi kinematografiya agentligi bilan birgalikda bir kun muddatda madaniy tadbirlar dasturini ishlab chiqib kelishish uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritsin. Sihatgohda musiqiy va madaniy ko'ngilochar tadbirlar tashkil etilishini, vatanparvarlik ruhidagi yuksak badiiy va g'oyaviy kinofilmlar namoyish etilishini ta'minlasin.
Ammo yil zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa haligi? Boru. Nima? Tralevali, teletili, eta namni, teletili. Bu sizga tralevali emas.
Ularning kelib ketishi ham davlat byudjeti hisobidan qoplanadi.
Transport vazirligi, O'zbekiston havo yo'llari hamda O'zbekiston temir yo'llari bilan birgalikda obyektlarda hordiq chiqaruvchi davlat organlari va tashkilotlar rahbarlarining Toshkent shahriga o'z vaqtida yetib kelishlari uchun ularning yo'l chiptalari bilan belgilangan tartibda ta'minlash choralarini ko'rsin.
Buni tashqari, Sevarsoy sihatgohi hech qanday tendersiz tanlab olingan.
Bunda buyurtmachilarga tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq xaridlarni amalga oshirishda maxsus axborot portalida tanlov o'tkazish to'g'risida e'lon joylashtirmasdan, jamoatchilik muhokamasidan va xarid qilish tartib-taomillarini elektron shaklda o'tkazmasdan hamda loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi Davlat Unitor korxonasida ekspertizadan o'tkazmasdan ushbu yo'nalishda yetarli tajribaga ega bo'lgan tashkilotlar, shu jumladan Interforum davlat unitar korxonasi bilan istisno tariqasida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzishga ruxsat beriladi.
Bu vaziyat O'zbekiston kabi davlatlarda, rivojlanayotgan davlatlarda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, davlat byudjetini tasdiqlash Oliy Majlis zimmasiga yuklatilgan bugun qonunlarda. Ijro hokimiyatini faoliyatini nazorat qilish ham deputat va senatorlarning vazifasi. Lekin bugun O'zbekistonda amaldorlarni davlat byudjetidan ta'tilga chiqishini tanqid qilgan yoki kun tartibiga qo'ygan, savol ostiga olgan na bir senatorni yoki na bir muxolifat partiya vakilini uchratish qiyin. Aslida O'zbekiston qonunlarida bunday nazorat mexanizmi belgilab qo'yilgan, ochiq-oydin yozilgan konstitutsiyada ham.
Vazirlar mahkamasi farmoyishiga tirkalgan ro'yxatga ko'ra hammasi bo'lib 1053 kishi sanatoriylarda sog'liqni tiklashi ko'zda tutilgan.
Amerikadagi kuchli boy davlatda ham davlat byudjeti juda ham chegaralangan bo'ladi va hisob-kitobi bor hammasini. Davlat byudjetidan shaxsiy xarajatlar uchun foydalanish ham qonuniy hamda axloqiy normalarga to'g'ri kelmaydi. Agar shaxsiy xarajatlar uchun sarflanadigan bo'lsa, bu jinoiy jazoga tortilish yoki vazifasidan chetlashtirish kabi oqibatlarga olib keladi. Ya'ni masalan, bir davlat amaldori ta'tilga chiqsa, o'sha o'zini shaxsiy mablag'ini emas, agar davlat byudjetidan ta'tilga chiqadigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikkacha olib kelishi mumkin va iste'foga chaqiradi muxolifat partiyalari bu amaldorni.
Bosh vazir farmoyishida vazir va hokimlarning Sevarsoy sihatgohida dam olishi, vazirlar mahkamasining zaxira jamg'armasi mablag'lari, prokuror, ichki ishlar hamda soliq idoralari rahbarlarining gospital va sanatoriyada dam olishi shu idoralarning byudjetdan tashqaridagi mablag'lari hisobidan qoplanishi aytilgan.
Oling, tortinmang. Buni to'langan.
Hujjatda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga sihatgohda kecha-kunduz kuchaytirilgan qo'riqlash rejimi joriy etish buyurilgan.
Sihatgohda uning perimetri bo'ylab kecha-kunduz kuchaytirilgan qo'riqlash rejimini joriy etsin hamda ushbu hududga transport va fuqarolarning nazorat o'tish joylaridan tashqari boshqa joylardan kirishning oldi olinishi ta'minlansin. Zaruratga ko'ra sihatgoh hududini qo'shimcha video kuzatuv kameralari, signalizatsiya va xavfsizlikning taxminlashning boshqa texnik vositalari bilan jihozlash choralari ko'rilsin.
O'zimni bajonidil qadrdon militsiya qo'liga topshiraman. Umid ishonchim faqat yolg'iz sizlarda.
Aynan yangi yil bayrami ta'tili kunlari Sevarsoy va shu qatori Bo'stonliqdagi ko'plab dam olish maskanlari, tog' chang'i kurortlari odamlarga gavjum bo'ladi. Qishki dam olish sezonida Sevarsoy maskanining aynan 2-14 yanvar kunlari profilaktika sabab qilib yopilgani ta'jublanarli.
У нас просто сейчас, к сожалению, профилактика идет в санатории, из-за этого временно не работаем, гостей не принимаем. Вот с 14-го начнем принимать. Да-да, вот у нас так случилось.
Санаторный отдых – прекрасный способ восстановить силы и компенсировать потери от повседневных забот и стресса.
Bir söz bilan aytganda, hokim va vazirlar dam olishini tashkillashtirishga butun vazirliklar oyoqqa turg'izilgan. Qoraqalpog'istonning birinchi rahbarlari, Toshkent shahar va viloyatlar hokimlari, shuningdek, respublika darajasidagi mansabdorlarning ta'til grafiki ham hujjatda belgilangan. Qoraqalpog'iston va viloyatlar prokurorlari hamda ichki ishlar boshqarmalari rahbarlariga Ichki ishlar vazirligi markaziy gospitali, soliq idoralari boshliqlari uchun esa Kibray sanatoriyasi ajratildi.
Qora ikra, qizil ikra, ha, baklajon ikrasi. Chet eldan keltirilgan.
Jazorku, xo'sh shoxim, tortdikmi?
Tortdik.
Tuman va shahar hokimlarining o'rinbosarlari hududlardagi viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarida va kasaba uyushmasining sanatoriylarida dam oladi.
Seni ham davolashadi. Seni ham davolashadi. Meni ham davolashadi.
Bu kabi mehnat ta'tilini aksar o'zbekistonliklar faqat orzu qilishlari mumkin.
Hammangiz Mariya Vasilyevna shohlarga mazadi o'ylaysiz. Bo'lmagan gap. G'iybatchilarning g'iybati bu. Barcha mehnatkashlar haftasiga 2 kun dam olishadi. Biz shohlar surinkasiga ishlaymiz. Ish kunimiz qat'iy belgilangan emas. Shohlarning ishi zararli bo'lgani uchun ham bizga tekin g'ustirib turishlari kerak.
Aylik yo'q, keyin gap deb bo'ladi dedi. Mana shofirvonlarning bari turibdi mana yerda.
Mehnat qonunlari oddiy o'zbekistonliklar uchun har doim ham ishlayvermaydi. Ular davlat hisobidan dam olish tugul peshona terlari bo'lgan maoshlarini ham vaqtida ola olmaydilar.
Hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish, bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Undan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchilik ularda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ololmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizani to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti.
Bu dam olish aksar o'zbekistonliklar energiya taqchilligidan qiynalayotgan metan zapravkalarda uzundan uzoq navbatlarda turgan pallada tashkil etilgani ham e'tiborga molik.
Tepada ko'cha rahbarlar, mana qanaqa oyoq kiyim kiyibman. Uyinga borgan, yeyishga og'zim bitta suyulasana, balincha har kuni nogironim bor. Kechasi bilan yotdim men bu yerga. Zapravkaning oldiga yotganman. Ha, qani bu yerga haqiqat. Ha?
Darvoqe, Aripov chiqargan farmoyishda amaldorlar dam olayotgan maskanda uzluksiz elektr va gaz ta'minotini yo'lga qo'yish haqida ham alohida band bor.
Energetika vazirligi, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati sihatgohda elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minoti uzluksizligini ta'minlasin. Sihatgohni qo'shimcha ravishda zaxira elektr generatorlari bilan jihozlash choralarini ko'rsin.
Albatta, davlat amaldorlar ham dam olishga haqli. Ular ham qonuniy mehnat ta'tiliga chiqadi. Ammo ta'tilning davlat darajasida va davlat hisobidan tashkil etilishi qanchalik to'g'ri?
Ularcha iqtisodiy inqiroz fonida hokimlarning shunaqa dabdabali qilib, vazirlarning dabdabali dam olishi juda uyat narsa. Ammo rahbarlar avval xalqni dardi bilan yashab, ularning muammolarini eshitmaydimi? Iqtisodiyotni ko'tarmaydimi? Odamlarning daromadini, xalqning farovonligini o'ylash kerak emasmi? Bu yil xalqda ko'mir yo'q, elektr energiya o'chadi bo'lsa, gaz yo'q, portlashlar, odamlar iskazda o'lishi. Undan keyin yil yakun bo'ldi, yaxshimi yomonmi ularning hisob kitobini qirish kerak-ku. Regulyar bo'lsa, sohalar, bu qani bu narsa? Ula damalab yalla qilib yuraveradi hozir.
O'zbekistonda oddiy mehnatkashlarning dam olishini tashkillashtirish uchun mas'ul kasaba uyushmalari federatsiyasi mavjud. Federatsiya tarkibida qancha sihatgoh bor, qanday putyovka olinadi, qancha odam dam olgan saytda bu haqda ma'lumotlar keltirilmagan. Ijroiya hokimiyati rahbarlari sihatgohda dam olayotgan bir paytda prezident matbuot kotibi Sherzod Tasadov Shavkat Mirziyoyevning 6-yanvardan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqqanini ma'lum qildi.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2025-yil 6-yanvardan qisqa muddatli mehnat ta'tiliga chiqdi.
Bu Shavkat Mirziyoyevning 2016-yilda hokimiyatga kelganidan buyongi 5-chi ta'tili, ular 10 kundan oshmagan. So'nggi bor Mirziyoyev o'tgan yil 26-iyuldan qisqa muddatli mehnat ta'tili olgan. U 5 avgustgacha davom etgan edi. Mirziyoyev birinchi mehnat ta'tiliga 2019-yil 5 avgustda chiqqan. O'shanda bu so'nggi 17 yillik faoliyatidagi uning birinchi mehnat ta'tili ekanini aytgandi. Prezidentning dam olishni qayerda o'tkazgani haqida bundan oldin ham rasmiy ma'lumot berilmagan. Vazir va hokimlar ta'til davomida vazifasini ularning o'rinbosarlari bajaradi. Lekin prezident va ayni paytda butun ijroiya hokimiyat rahbarlari ta'tilda ekan, davlat rahbari vazifasini kim bajaradi?
Zamonaviy texnologiyalar bugungi kunda prezidentga qayerda bo'lishdan qat'iy nazar aloqada bo'lish va undan foydalanish imkoniyatini ham beradi. Amalda prezident kundalik vazifalarini prezident administratsiyasi, kabinet yoki shu Oq uy rasmiylariga va boshqa xodimlarga topshiradi. Biroq zarurat tug'ilganda ham ular ham shu administratsiya yoki prezidentning kabineti ham har doim muhim qarorlar qabul qilishi mumkin. Ya'ni ijro hokimiyatining faoliyati ta'til sababi bilan to'xtab qolmaydi.
Hokim va vazirlar ta'tili 2-yil yildirki prezident topshirig'iga binoan tashkillashtirilmoqda. O'tgan yili ba'zi shahar va tuman hokimlari Rossiya ishg'ol ostidagi Qrim va Yaltada ta'tilni olgan haqida xabar qilingan edi.
Mana shu hozirgi bosh vazir Justin Trudeau ishdan ketishini e'lon qildi. U bir necha yil oldin sayohatga borganda oilasi bilan bir tanishini uchog'iga chiqib, ana shu uchog'dan foydalangan ekan. Hatto shu narsa juda ham katta shov-shuvga sabab bo'lgan parlamentda. Ana shu nima uchun bu unday birovni uchog'dan foydalanadi? Bu narsa keyinchalik unga ana shu og'aynisiga yon bosishi mumkin birorta iqtisodiy masalalarda deb turib, shunga to'polon bo'lgan. Shuning uchun bunaqa narsalardan juda ham qochishadi. Davlat hisobidan dam olish bu yerdagi hech qaysi odamni hatto yetti uxlab tushiga ham kirmaydi.
Davlat idoralari rahbarlari dam oladigan maskanlar ro'yxatida o'gam Chotqol milliy tabiat bog'i qo'ynidagi o'zbekistonliklar tilidan tushmayotgan Shovvozsoy atalmish maskan yo'q.
Lop skажу,
да.
Вот эта территория охраняется для чего?
Ага.
Там внутри горы.
Ага.
Там и дача есть.
Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до Шавасая.
Мы слышали. Дача, дача в нашего уважаемого президента.
Да. До Шавасая.
Да.
До Шавасая, правильно? Ага.
Ozodlikning 4 yil oldin prezident Mirziyoyev uchun qurilgan yashirin qarorgoh haqidagi surishtiruv yodingizda bo'lsa kerak. Surishtiruv Toshkent yaqinidagi tog'lar bag'rida prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari xordiq chiqarishi uchun qiymati taqriban 1 milliard dollarga baholangan maxfiy qarorgoh qurilganini o'rtaga chiqargandi.
Ozodlik gaplashgan pudratchi shirkat muhandisi qurilish ishlariga 150 ming kubometr beton va 1000 tonnaga yaqin temir ishlatilganini aytdi. O'zbekistonlik muhandisning aytishicha, bu 75 ta 4 podyezdli 9 qavatli turar joy binosi qurishga yetadi.
O'zbekiston temir yo'llari o'zi buyurtmachisi bo'lgan qarorgoh temir yo'l xodimlarining xordiq chiqarishi uchun qurilganini aytib chiqqan va soxta videoni e'lon qilgan edi o'shanda. Keyinroq Shavkat Mirziyoyev ozodlik surishtiruv xulosalarini bilvosita tasdiqladi. Davlat hisobidan qurilgan bu qarorgohda xorijiy davlat rahbarlarini mehmon qilishini tan olgandi.
Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga poyabasi kelayotgan inson kelsa boradi. Biz aytmaysizlarmi, prezident bilan biz piyoda yuramiz. Sizlar ham keyin bir marta piyoda yurib ko'ringlar. Keyin prezident 5 yilda necha marta, necha oyda dam olayotgan degan savollarni bermaysiz.
Nimasini aytasan ulug' shoh? Kechagi kunduz asalaridek tinim bilmaysan.
Marko, ahvolimga tushunadigan faqat sizsiz.
Ayni paytda O'zbekiston prezidenti vazirliklar, idoralar va hokimliklarga 2025 yilda byudjet mablag'larini tejash va samaradorligini oshirish chora-tadbirlarini ko'rish bo'yicha topshiriq bergan. Davlat organlariga ish haqini oshirish bo'yicha takliflar kiritish, xizmat avtomashinalari, qimmatbaho mebel va ofis buyumlari sotib olish taqiqlanadi. Oktyabr oyida davlat byudjeti parametrlarini muhokama qilish chog'ida prezident davlat byudjetida xalq manfaatlarini aks ettirish, shuningdek xarajatlarni optimallashtirish va bu jarayonni yirik davlat korxonalaridan boshlash zarurligini ta'kidlagan edi.
Lekin O'zbekistonda buni muxolif partiyalar orasida yoki o'sha O'zbekistondagi Oliy Senatdagi partiyalar vakillari, senatorlarni hukumatni byudjetini nazorat qilganini yoki o'sha amaldorlarni, hokimlarni xarajat qilayotgan sarf xarajatlarni nazorat qilayotganini ko'rish qiyin. Lekin shunaqa bo'lishi kerak demokratik davlatlarda. Agar demokratik demokratiya qurishni orzu etayotgan bo'lsak, konstitutsiyaviy davlat qurish orzu etayotgan bo'lsak, korrupsiyani yo'qotishni orzu etayotgan bo'lsak, albattaki bu uch hokimiyat, bir-biridan mustaqil bo'lgan uch hokimiyatni ishini kafolatlash kerak va bir-birini bu uch hokimiyatni orasida muvozanatni qurish kerak bo'ladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Zaporojye shahriga uyushtirgan raketa hujumi natijasida 10 kishi yaralandi. Chegara hududlaridan ko'chirilganlar Kursda miting qilishdi. Isroil G'azo bo'lgasida o't ochish to'xtatilgani haqida e'lon qildi. Janubiy Koreya sudi hokimiyatdan chetlatilgan Yun Sok Yolni hibsga olishga rasman order berdi. Ukraina urushining 1061 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya o'tgan sutka mobaynida Ukraina harbiy sanoat majmuasiga zarba bergani, Ukraina esa shu kuni poytaxt Kiyev hujumga uchraganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi hisobotida aytilishicha, rus qo'shinlari Ukraina harbiy sanoat majmuasiga qarashli obyektlarga yuqori aniqlikdagi qurollar bilan zarba bergan va bir qancha Ukraina dronlarini urib tushirgan. Manbalarga ko'ra, Rossiya Ukraina armiyasining Amerika raketalari bilan Belgrad viloyatidagi fuqarolik infratuzilmasiga hujumiga javoban Kiyevga zarba bergan. Kiyevdagi Luch konstruksion byurosi ham rus raketalariga nishon bo'lgani aytilmoqda. Ukraina havo kuchlari shanba kuni Kiyevga rus raketa va dronlari hujum qilgani, Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi shahar havo hududida 2 Iskander raketasini muvaffaqiyatli urib tushirganini xabar qildi. Hujum natijasida Kiyevdagi Luch konstruksion byurosi va Artyom harbiy zavodi yaqinida joylashgan sanoat obyekti zarar ko'rgan. Ukraina havo kuchlari o'tgan tunda Ukrainaga hujum qilgan 61 drondan 43-tasi urib tushirilgani haqida xabar berdi. Xabarnomada aytilishicha, dronlar Millerova, Bryansk va Oryoldan uchirilgan 43-ta dron Poltava, Sumi, Xarkov, Cherkas, Chernikov, Kiyev, Zhytomyr, Dnepropetrovsk va Nikolayev viloyatlarida urib tushirilgani, yana 15-ta dronning lokatsiyasi yo'qotilgani ma'lum qilingan. Rossiyaning Zaporojye shahriga uyushtirgan raketa hujumi natijasida 10 kishi yaralandi. Avliyo Andrey Sobora hamda sanoat obyektiga zarar yetdi degan ma'lum qildi viloyat gubernatori.
Ertalab soat 6lar atrofida raketa hujumi sodir bo'ldi. O'sha vaqt cherkovda qorovul bo'lgan. Yaxshiyamki unga jarohat yetmagan. U raketa yaqinlashayotganini sezib darhol xavfsiz joyga o'tgan.
Moskva hujumga izoh bergani yo'q. Rossiya odatda hech aholini nishonga olayotganini rad etib keladi. Ukraina harbiylari o'tgan tunda Rossiya tomonidan uchirilgan 39 drondan 24-tasini, 4 raketadan esa 2-tasini yo'q qilganini bildirdi. Rossiya 3 yildan beri davom etayotgan bosqin mobaynida Ukrainadagi shahar va qishloqlarga muntazam havo hujumlari uyushtirib, muhim infratuzilma obyektlarini nishonga olib kelmoqda. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasiga ko'ra, 17 yanvarga o'tar kechasi noma'lum diversantlar Krasnodar o'lkasi ma'muriy markazi yaqinida joylashgan 2 aloqa minorasiga o't qo'ygan. Boshqarma vakili bu ishni Rossiya rejimiga qarshilik ko'rsatish harakati jangchilari qilganini aytmoqda. Bosqinchi mamlakat ichkarisida Ukrainaga qarshi jinoyatkorona urushga qarshilik kuchaymoqda, deyiladi bayonotda. Ukraina harbiy razvedkasi yoyinlagan videoda kimligi noma'lum odam minoralarga tez yonuvchan modda sepib o't qo'ygani aks etgan. Kursk viloyatining Sudja, Kareninsk va Balchisoldat tumanlaridan ko'chirilgan bir necha 10 kishi Kursk shahri markaziy maydonida miting o'tkazib, mahalliy hokimiyat faoliyatidan noroziligini bildirdi va uy-joy muammolarini hal etishni talab qildi. Ukraina armiyasi hujumi va viloyatda favqulodda holat joriy etilishi tufayli uylarini majburan tark etgan bu odamlar uy-joy sertifikatlarini berish kechikayotganini va kuzdan beri moddiy yordam berish to'xtab qolganini aytishmoqda. Viloyat gubernatori vazifasini vaqtincha bajaruvchi Aleksandr Xinshteyn mitingchilar oldiga chiqdi. Mulozim norozilardan birining odamlar bomj bo'lib qoldi degan gapiga e'tiroz bildirib, barchaga uy-joy sertifikatlari berilishini aytdi. Xinshteyn mitingchilar bilan uchrashuvda boshqaruv tizimidagi jiddiy muammolar va korrupsiya haqida gapirar ekan, muammo uchun javobgarlikni regional mulozimlar zimmasiga yukladi. Uning so'zlariga ko'ra, ayrim mulozimlarga doir materiallar huquq-tartibot idoralariga topshirilgan. Shvetsiya harbiylari Latviyadagi NATO missiyasi tarkibiga qo'shilish uchun Riga portiga yetib keldi. Bu Shvetsiya alyansga qo'shilganiga 1 yil ham to'lmagan bir davrda amalga oshmoqda.
Bugun tarixiy kun, tarixiy voqea. Ushbu qiyin va murakkab davrda biz qo'shilayotgan shved harbiylarini mamnuniyat bilan qarshi olamiz. Kuch va birlikni namoyon qilish juda muhim. Shved harbiylarining ishtiroki NATOning ko'p millatli guruhiga katta hissa qo'shadi. Biz Shvetsiya va boshqa mamlakatlar bilan yaqindan hamkorlik qilishdan juda xursandmiz.
Shvetsiya 2024-yil mart oyida NATOga qo'shilgan edi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini Stokgolmni milliy xavfsizlik siyosatini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. So'nggi 20 yil ichida Stokgolm NATO bilan yaqindan hamkorlik qilib kelgan bo'lsa-da, alyansga a'zolik Shvetsiya uchun tarixiy burilish bo'ldi. Negaki, Shvetsiya 2 asrdan ortiq vaqt mobaynida harbiy alyanslardan chetda bo'lib, urush davrida betaraflik siyosatini tutib kelgan. Isroil mahalliy vaqt bilan soat 11:15 dan boshlab G'azo bo'lgasida o't ochish to'xtatilganini e'lon qildi. Bu voqea Isroil Hamas guruhidan yakshanba kuni almashinadigan tutqunlar ro'yxatini olgandan so'ng sodir bo'ldi. 19 yanvar yakshanba kuni G'azodagi Xon Yunus ko'chalarida qurollangan Hamas jangarilari o't ochishni to'xtatilganini bayram qilmoqda.
Netanyahu qarshiligiga qaramay Al-Qassam brigadalari, milliy qarshilik guruhlari kabi barcha qarshilik guruhlari saqlanib qolmoqda. Bu to'liq va keng qamrovli o't ochishni to'xtatish kelishuvidir. Inshaalloh urushga qaytish bo'lmaydi.
Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, bugun isroillik 3 ayol ozod qilinishi kerak. Avvalroq sulh mahalliy vaqt bilan 8:30 da boshlanishi kutilgandi, biroq falastinliklar Isroilga almashiladigan odamlar ro'yxatini bera olishmadi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu yakshanba kuni ertalabda ro'yxat olinmaguncha armiya G'azo bo'lgasida otashkesim rejimiga o'tmasin deya farmoyish bergan edi. Bosh vazir ozod etilishi kerak bo'lgan tutqunlar ro'yxati kechikkani munosabati bilan yig'ilish o'tkazdi. Utsaxalga Hamas o'z majburiyatini bajarib, Isroilga ro'yxatni taqdim etmaguncha otashkesimni boshlamaslikni buyurdi, deyiladi Isroil bosh vaziri devonxonasi bayonotida. Utsaxal falastinliklar kelishuvni bajarmagani sababli G'azo bo'lgasiga zarbalarni davom ettirdi. Hamas vakillari erishilgan bitimga rioya qilishlarini, ro'yxatning kechikishi esa texnik sabablar bilan bog'liqligini ma'lum qildi. Isroil bilan Hamas o'rtasida vositachilar yordamida tuzilgan kelishuv bir necha bosqichdan tashkil topgan. 42 kun davom etadigan birinchi bosqichda falastinliklar guruhi garovdagi 33 kishini ozod etish, Isroil esa G'azodan o'z qo'shinlarini olib chiqishni boshlash majburiyatini olgan. Ta'kidlanishicha, Hamas Isroilga faqat 30 kishining ro'yxatini bergan. Isroil bunga javoban mamlakat qamoqxonalarida saqlanayotgan 1890 ta falastinlik mahkumni ozod qilishi kutilmoqda. Janubiy Koreya sudi hokimiyatdan chetlashtirilgan prezident Yun Sok Yolni hibsga olishga rasman order berdi. Bu haqda Yonhap agentligi xabar berdi. Seul G'arbiy okrug sudi Yun Sok Yolga 3 dekabr kuni harbiy holat e'lon qilganda qo'zg'olon ko'targan va o'z vakolatini suiiste'mol qilgan degan ayblovlar bo'yicha order chiqargan. Prokurorlar 20 kunlik hibsga olish jarayoni tugagunga qadar Janubiy Koreyaning hokimiyatdan chetlatilgan prezidentiga nisbatan qo'shimcha tergov olib borish va unga qarshi ayblovlar qo'yish kerak. 15 yanvar kuni Janubiy Koreya davlat aksil korrupsiya agentligi tergovchilari Yun Sok Yolni ikkinchi urinishdan so'ng fitnada ayblab hibsga oldi va so'roqqa olib ketgan edi. 3 yanvar kuni tergovchilar hibsga olish buyrug'ini bajara olmadilar, chunki ular hokimiyatdan chetlashtirilgan prezidentning xavfsizlik xizmati bilan to'qnash kelgan edi. Mamlakat konstitutsiyaviy tarixida birinchi marta amaldagi davlat rahbarini hibsga olish orderi chiqarildi. Yonhap agentligi manbalarining aytishicha, Yun Sok Yolga 3 ayblov: hokimiyatni suiiste'mol qilish, harbiy holat joriy etish, konstitutsiyaga zid urinish va isyonga urinishda ayblanmoqda. 3 dekabr kuni Janubiy Koreyaning o'sha paytdagi prezidenti Yun Sok Yol Koreya Xalq Demokratik Respublikasining ichki tarafdorlariga qarshi kurashish uchun mamlakatda harbiy holat e'lon qilgan edi. Farmon siyosiy partiyalar faoliyatini, norozilik namoyishlarini, ish tashlashlarini taqiqladi. Senzura va o'lim jazosini tayinlash huquqiga ega harbiy tribunallarni joriy qildi. Hujjat 6 soat davomida amal qildi. Bu Seul ko'chalarida ham, parlamentda ham keng ko'lamli norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan edi. Harbiylar binoga bostirib kirish chog'ida deputatlar prezident qarorini bekor qilish uchun ovoz berishdi. Shundan so'ng qonun bo'yicha farmonni bekor qilishga majbur bo'ldi. 2024 yil 14 dekabrda parlament Yun Sok Yolga impeachment e'lon qilish uchun ovoz bergan edi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni, ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyevda Rossiya raketa hujumidan 4 kishi halok bo'ldi. Zaporojye ham raketa hujumiga tutildi. Rossiyaliklarning zarbasi oqibatida bu yerda 6 kishi jabrlandi. Turar joy binolari va ma'muriy binoga zarar yetdi. Albatta, Rossiya hududlarida Ukraina dron hujumi oqibatida yong'inlar ro'y berdi. Tula viloyati gubernatori Ukraina uchuvchilari korxonalardan biriga zarba bergani va yong'in boshlanganini ma'lum qildi. Kaluga viloyati gubernatori Ukraina dronining zarbasi natijasida Ludinova shahridagi sanoat korxonasi hududida yong'in sodir bo'lganini bildirdi. Ukraina urushining 1060 kuniga oid yangiliklari bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 18 yanvar shanbaga o'tar kechasi Ukraina dron hujumi tufayli Rossiyaning Kaluga va Tula viloyatlaridagi neft bazalarida yong'inlar yuz berdi. Ludinova shahrida dron hujumi natijasida sanoat korxonasi hududida yong'in sodir bo'ldi. Viloyat rasmiylariga ko'ra, mintaqa uzra jami 7 dron urib tushirilgan. Ulardan birining bo'laklari sanoat obyektiga tushgan, yong'in chiqqan va o'chirilgan. Jabrlanganlar yo'q demoqda rasmiylar. Tula viloyati gubernatori Dmitriy Milyayev ham mintaqaga Ukraina dronlarining tungi hujumi haqida xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, natijada shahar korxonalaridan birida yong'in moylash materiallari saqlangan ombor yonib ketgan. Telegram kanallarida Uzlovaya shahri yaqinidagi neft bazasida sodir bo'lgan yong'in tasvirlari ham e'lon qilindi. Rossiya shanbaga o'tar kechasi Kiyevga havo hujumini amalga oshirdi. Hujum natijasida 4 kishi halok bo'ldi.
Do'stimning uyidagi oynalar sinib ketdi. Qish paytida ular nima qilishadi, bilmayman. Nima ham derdik? Ruslar shafqatsiz maxluqlar. Sovuqda odamlar oynalarsiz nima qilishadi? Ba'zi odamlar ishga ketayotgan bo'lgan. 3 kishi o'ldi.
Ukraina poytaxti harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenkoga ko'ra, Dnepr daryosi ikki qirg'og'ida joylashgan Golosivskiy va Desnyayevskiy tumanlariga dron va raketa qoldiqlari qulab shikast yetkazgan bu yerga Kiyev meri Vitaliy Klichko shaharda havo mudofaa tizimlari ishga tushirilganini ma'lum qildi. Klichko Shevchenko tumanida turar joy binolari oynalari singani, bir kvartirada yong'in chiqqani hamda suv ta'minoti quvuriga ziyon yetganini ma'lum qildi. Ukraina tunda Rossiya tomonidan uchirilgan 24 dron va 2 ballistik raketa yo'q qilinganini e'lon qildi. Ukraina tomoni bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan tunda umumiy hisobda mamlakatning turli hududlarida 39 dron va raketa uchirilgan. Rossiya bundan oldin Krivoy Rog shahriga raketa zarbalari berdi. Hujum kamida 4 kishining hayotini olib ketdi, bitta ta'lim muassasasiga ziyon yetkazdi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Sergey Lisakka ko'ra, kamida 5 kishi jabrlangan. Ulardan 3-tasining ahvoli og'ir. Lisak o'z Telegram kanalida hujum oqibatlari aks etgan tasvirlarni ham yoyinladi. Reuters agentligi joylashuvini tasdiqladi, ammo video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Viloyat gubernatorining bildirishicha 2 5 qavatli bino zarar ko'rgan, ulardan birida yong'in chiqqan. Ukraina havo kuchlari Qrim hududidan ballistik raketa hujumi haqida ogohlantirgach, shaharda bir necha portlashlar sodir bo'lgan. Rossiya Krivoy Rogga qilingan hujum borasida hozircha izoh bergani yo'q. Ma'lumot uchun, Krivoy Rog Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tug'ilgan shahar hisoblanadi. Anna Gorbachyova urush tugashini orziqib kutmoqda, ammo bu borada uning Donald Trampdan umidlari katta emas. Ko'plab ukrainaliklar kabi Anna ham Donald Trampning urushni tezda tugatishi haqidagi va'dalarga shubha bilan qaraydi.
Trump buyuk xalqning najotkori sifatida tarixda qolish imkoniyatiga ega, chunki bizni tom ma'noda yo'q qilishmoqda.
Gorbachyova 10 yil oldin Donetsk viloyatidagi uyini tark etishga majbur bo'ldi. 55 yoshli ayol agar Rossiya armiyasi Dnepr tomon yurishda davom etsa, u hozir yashab turgan uyini ham tark etishga to'g'ri kelishdan xavotirda.
Не в Донецкій області.
Путін Донецьк, Запорожжя йоки Дніпропетровськ план тохтамайды. У яна алдынге йөрүштө давам этады. Базан өзимиздан кейин кайерге барабыз деп сурайбыз. Балтык давлатларыгамы? Путин у жерлерге хам барады. Ким уны тохтатады?
Вин полиза.
Трампнинг маслагачлары энди урушны тугатыш ойлар йоки ундан хам көпрок вакыт алыш мүмкүнлигини тан алмакта. Gradus Research tadqiqot kompaniyasi o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, ukrainaliklarning 3dan 1 qismi urush 2025 yil oxirigacha tugashiga ishonmoqda. Bu 6 oy oldin o'tkazilgan so'rovnoma natijalaridan sezilarli yuqori ko'rsatkich. Yana 3dan 1 urush yillar davomida davom etishini taxmin qilmoqda, qolgan respondentlar esa bu masalada aniq fikr bildirish qiyinligini aytishgan. Ukraina va Rossiyaning muzokaralaridagi pozitsiyalari tubdan farq qiladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy NATOga qo'shilish kelgusida Rossiya tajovuzkorligini oldini olishning eng yaxshi yo'li ekanini aytmoqda. Putin esa Trump bilan sulh bitimi haqida muzokara qilishga ochiq ekanini bildirgan bo'lsa-da, u har qanday katta hududiy imtiyozlarni rad etib, Kiyevdan NATOga qo'shilish ambitsiyalaridan voz kechishni talab qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Slovakiya muxolifati yetakchisi bilan uchrashib, energetika xavfsizligi masalasini muhokama qildi. Bu tashrif Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoning Ukrainaga yordamni to'xtatish haqidagi bayonotlari fonida amalga oshmoqda. Fitso Kiyevning Rossiya gazini Ukraina orqali tranzit qilish bo'yicha kelishuvni uzaytirmaslik qaroridan norozi. U mazkur qaror Slovakiya iqtisodiyotiga zarar yetkazganini aytib kelmoqda. Ayni damda Slovakiyada Fitso yetakchiligidagi so'l millatchi koalitsiya tobora zaiflashib, o'z qiyini yo'qotayotgani ko'zga tashlanmoqda. Zelenskiy Robert Fitsoni ham muzokaralar uchun Kiyevga taklif qilgan. Bu haqda u Progressiv Slovakiya muxolifat partiyasi rahbari Mikhail Shimchik bilan uchrashuv chog'ida ham eslatib o'tdi. Ukraina shartnomani uzaytirishdan bosh tortgani, ortidan Rossiyaning gazini Ukraina orqali Yevropaga tranziti yil boshida to'xtab qoldi. Ukraina Rossiya daromadini qisqartirish maqsadida shunday qarorga kelganini bildirgan. Slovakiyada energiya bilan bog'liq holat barqarorligicha qolayotgan bo'lsa-da, Fitso Ukraina orqali tranzitning to'xtashi gaz narxining oshishi va qo'shimcha xarajatlarga olib kelganini aytmoqda. U gaz oqimini tiklashni talab qilgan, ammo Kiyev buni rad etmoqda. Agar gaz ta'minoti muammosi hal qilinmasa, Fitso Ukrainaga elektr energiyasi yetkazib berishni to'xtatish, Slovakiyadagi Ukrain qochqinlarga yordamni qisqartirish hamda Yevropa ittifoqining Ukraina bo'yicha qarorlarga veto qo'yishi mumkinligi haqida ogohlantirgan.
Biz bugun mamlakatlarimiz o'rtasida kuchli muloqot olib borishga tayyormiz. Albatta, energetika xavfsizligi masalasini muhokama qilishga ham tayyormiz. Bu nozik mavzu ekanini tushunaman. Biz muloqotga ochiqmiz. Slovakiya xalqiga energiya barqarorligi va xavfsizligi masalasida yordam berishga tayyormiz. Biroq shu o'rinda Slovakiyadan Ukrainani Yevropa ittifoqi va NATOga yo'li borasida qo'llab-quvvatlashni ko'rish ham juda muhim. Ijozatingiz bilan Ukrainani qo'llab-quvvatlayotgan ko'plab slovakiyaliklar nomidan sizga, sizni askarlaringizga va Ukraina xalqiga ko'rsatayotgan jasorati, qahramonligi va fidoyiligi uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Siz nafaqat Ukraina, balki butun Yevropa va Slovakiya erkinligi, suvereniteti va xavfsizligi uchun kurashayotganingizni yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Fitsoni Rossiya energetikasiga qaramlikdan voz kechishga harakat qilmaslikda ayblab, bu Slovakiya va Yevropa xavfsizligiga tahdid solayotganidan ogohlantirgan. Moskva va Tehron Eronga gaz yetkazib berish masalasini muhokama qilmoqda. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Eron prezidenti Masud Pezeshkyon bilan bo'lib o'tgan qo'shma matbuot anjumanida ma'lum qildi. Putinning so'zlariga ko'ra, agar loyiha amalga oshirilsa, Rossiya Eronga yillik 55 milliard kub metr gaz yetkazib berishi mumkin, ammo loyiha dastlab 2 milliard kub metr bilan boshlanadi. Rossiya Ukrainadagi urush oqibatida Yevropa bozoridagi o'rnini yo'qotgach, gaz uchun yangi xaridorlar izlamoqda.
Ayni paytda biz qo'shimcha atom elektr stansiyasi bloklarini qurish imkoniyatini muhokama qilyapmiz. Kechikishlar bor. Bu tranzaksiya va to'lov masalalari bilan bog'liq. Bu hech kimga sir emas, lekin ish davom etib, oldinga siljimoqda.
Pezeshkyon hozirda ikkala tomon ham ma'lum texnik masalalarni hal qilishi kerakligini ta'kidladi.
Qabul qilingan choralar juda muhim qadam. Bu qadrdon va birodar Rossiya xalqi o'rtasidagi munosabatlarda yangi sahifa ochadi. Ikki tomonlama munosabatlar doirasida shakllangan rahbarlik ostida har kuni birgalikda oldinga siljay olamiz.
Putin va Pezeshkyan Rossiya va Irondagi atom energetikasi sanoatiga oid loyihalarni ham muhokama qildi. Putin Iron hududida qo'shimcha atom elektr stansiyasi bloklarini qurish imkoniyati ko'rib chiqilayotganini aytdi. Pezeshkyan esa energiya sohasidagi hamkorlik bo'yicha to'siqlarni bartaraf etish va texnik masalalarni hal qilish zarurligini qo'shimcha qildi. Xitoy prezidenti Si Szinpin AQShning saylangan prezidenti Donald Trump bilan telefon orqali gaplashdi. Muloqot Donald Trumpning tashabbusi bilan amalga oshirilgan. Suhbat davomida Si Szinpin Trumpni AQSh prezidentligiga qayta saylangani bilan tabriklab, AQShning yangi hukumati davrida Xitoy-Amerika munosabatlari yaxshi boshlanishi hamda ikki tomonlama munosabatlar yangi bosqichga chiqarilishiga umid qilayotganini bildirgan. Si Xitoy va AQSh ikki buyuk davlat sifatida o'z orzularini amalga oshirish va xalq hayotini yaxshilashga intilayotganini ta'kidladi. Xitoy yetakchisi Xitoy va AQSh keng ko'lamli umumiy manfaatlar va hamkorlik uchun katta imkoniyatlarga egaligini aytar ekan, ikki davlat bir-birining muvaffaqiyatiga hissa qo'sha olishi, do'st va hamkor bo'lib umumiy farovonlikka erishish mumkinligini qo'shimcha qildi. Bu nafaqat ikkala davlat, balki butun dunyo uchun foydali bo'ladi, deya ta'kidlagan Xitoy rahbari. U Xitoy va AQSh milliy sharoitlari har xil bo'lgan ikki yirik davlat sifatida farqli jihatlarga ega bo'lishi tabiiy ekani, biroq bir-birining manfaatlarini hurmat qilgan holda muammolarni hal qilishning muqobil yo'llarini topish muhimligini urg'uladi. Tayvan masalasi Xitoyning milliy suvereniteti va hududiy yaxlitligi bilan bog'liqligini ta'kidlab, Xitoy tomoni AQShning bu masalada ehtiyotkorlik bilan yondoshishiga umid qilayotganini bildirdi. Si Xitoy AQSh savdo munosabatlarining o'zaro manfaatli bo'lishi qarama-qarshilik va mojarolar esa ikki davlat uchun tanlov bo'lmasligi kerakligini qayd etdi. Si Szinpin ikki tomonlama hamkorlikni kuchaytirib, o'zaro hurmat va tinchlik tamoyillariga asoslangan amaliy ishlarni amalga oshirishni xohlashini aytgan. Trump Si Szinpinga tabrik uchun minnatdorchilik bildirib, Si bilan yaxshi aloqalarni qadrlashini, muloqotni davom ettirishga umid qilayotganini hamda yaqin orada u bilan uchrashishni intiqlik bilan kutayotganini bildirgan. Trump AQSh va Xitoy bugungi kunda dunyoning eng muhim davlatlari ekani, ikki davlat uzoq muddatli do'stlikni saqlab qolib, global tinchlikni ta'minlash uchun birgalikda ishlashi kerakligini alohida qayd etgan Si va Tramp, shuningdek, Ukraina inqirozi va Isroil Falastin mojarosi kabi global va mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashgan. Suhbat yakunida yetakchilar strategik aloqa kanallarini o'rnatish va umumiy manfaatli masalalar bo'yicha muntazam aloqada bo'lib turishga kelishib olganlar. Bugungi anashular Ukraina va O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijdagi tabiiy ofatlar va texnogen falokatlar qurbonlariga birinchilardan bo'lib hamdardlik bildiradigan dunyo rahbarlari sirasida. Ammo O'zbekistonning o'zidagi fojialarga kelganda vaziyat boshqacharoq, Mirziyoyev negadir jim. Nega keyingi paytda O'zbekistonda ko'paygan tabiiy yoki texnogen halokatlar yoxud hukumat sabab bo'layotgan o'limlar ortidan motam e'lon qilinmaydi? Nega xorijdagi qayg'uga Hamdard Mirziyoyev o'z yurtida is gazidan, xorijiy dori yoxud yo'qchilikdan nobud bo'layotgan bolalarni tilga olmaydi? O'zbekistonda jamoatchilik va ijtimoiy tarmoq faollari bugun bot-bot tilga olayotgan savollar mana shular. Hozir shu haqda gaplashamiz. So'nggi yillarda O'zbekistonda inson o'limiga sabab bo'lgan ko'plab hodisalar, texnogen falokatlar qayd etildi. Tarmoqlar tilga olgan bu hodisalarni sanaylik. Hozir bo'ling, bu ro'yxat biroz uzun va og'ir.
2024-yil 17-dekabrda Farg'ona shahrida propan gaz shoxobchasida portlash. Rasman 4 kishi o'lgan. 2024-yil 1 va 17-sentyabrda O'zbekiston g'aznasidan millionlab pul sarflangan mustaqillikning 25 yilligi gaz konida ikkita portlash. Rasman 4 kishi o'lgan. 2022 yil dekabrda Hindistondan keltirilgan Docmax dori vositasidan zaharlanish jami 68 bola o'lgan. 2022 yil iyulda Nukusda konstitutsiya o'zgartirilishiga qarshi tinch namoyishlar, rasman 21 kishi o'lgan, 413 nafari jarohatlangan. 2022 yil aprelda Jizzaxda sel, rasman 5 kishi o'lgan. 2021 yil Namangan va Andijonda sel, rasman 10 kishi o'lgan. 2021 yil 21 yanvarda Toshkent viloyatida yangi Angren elektr stansiyasida portlash, rasman 3 kishi o'ldi. 2020 yil 1 mayda Sardoba suv omborida rasmiylarga ko'ra texnogen fojia, mintaqa tarixidagi eng yirik ofat, rasman 6 kishi o'lgan, 70 mingga yaqini ko'chirilgan, 2,5 mingdan ortiq uy hovli yaroqsiz holiga kelgan. 2018 yilning yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyatida borayotgan avtobusda yonib ketgan 52 o'zbekistonlik fojiasi.
Bu va shu kabi yirik fojialarning bir ortasida O'zbekiston davlat rahbari shaxsan chiqib, hodisa yuzasidan o'zbekistonliklarga hamdardlik izhor qilmadi. Mamlakatda rasman motam e'lon qilinmadi. Vaholanki, jamoatchilik faollari va tarmoqlar tilga olingan holatlarning qariyb barchasida hukumatni motam e'lon qilish, fojia ko'lamini tan olish va xalqqa hamdardlik bildirishga chaqirgan. Shunday chaqiriqlardan so'nggilari Farg'onadagi propan gaz shoxobchasida bo'lgan portlash hamda Hindistonning Marion Biotech kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Docmax preparatidan o'lgan bolalar vaziyatida keskin va jiddiy ohangda yangradi.
Tergov barisida aniqlangandek, o'zbek migrantlari mingan avtobus Shimkent-Samara tosh yo'lining 1068 chaqirimida buzilib, to'xtovga majbur bo'lgan.
Yanvar oyida Aqtobe Qozog'istonning Aqtobe shahrida avtobusda yonib ketgani va o'sha yerda 52 nafar o'zbek yigitlarini vafot etgani, o'lgani bo'lgan. Men o'shanda juda ham hukumatdan umid qilgandim, prezidentdan umid qilgandim. Uzoqqa borishda hojati yo'q, yaqindagina Farg'onada katta portlash bo'ldi, gaz zapravka portlab ketdi va unda ham rasmiy ma'lumotlarda 4 nafar deyilyapti, lekin u joyda ham kamida 20 ta, 25 ta odam o'lganligi aytilyapti norasmiy manbalar. Boysunda bo'ldi, motam kuni e'lon qilinmadi, mana boysunda gaz o'sha gaz sizib chiqish natijasida is gazidan zaharlanib, undan tashqari kunda kun ora Respublikani qayerdadir bitta oila, qayerdadir 4 kishi, qayerdadir 2 kishi is gazidan zaharlanib vafot etyapti. Buni ba'zilari ommaga oshkor qilinyapti, ba'zilari oshkor qilinmayapti. Shu paytgacha biror marta prezident chiqib, mana shu o'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik e'lon qilmadi.
Rasmiy ommaviy axborot vositalari ham bu kabi fojialarni yoritmaydi yoki yoritgan taqdirda ham qisqa va quruq xabarlar bilan cheklanadi. Faqat ayrim mustaqil internet nashrlari, jumladan Gazeta.uz nashri bu masalaga jiddiy yondashdi. Xususan, Hindiston dorisidan nobud bo'lgan 68 norasidaning har birining oilasi bilan suhbatlashib, ularning portretini hozirladi va milliy motam e'lon qilish haqidagi talab bilan chiqdi.
Kuchli davlat his tuyg'ularini namoyon etishdan qo'rqmaydi. Gazeta.uz vafot etgan bolalar xotirasiga hurmat bajo keltirish hamda ularning o'rnini to'ldirib bo'lmas yo'qotishni boshdan kechirgan ota-onalari va qarindoshlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekistonda umummilliy motam e'lon qilinishi kerak deb hisoblaydi.
Tarmoq faollari va jamoatchilik vakillarining, shuningdek mustaqil internet nashrining bu chiqishiga O'zbekiston rasmiylari yoki shaxsan prezident ma'muriyati biror munosabat bildirgani ozodlikka ma'lum emas. Muqaddam O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Rossiyadagi elchixonada yuqori lavozimlarda ishlagan Alisher Taksanov inson o'limi, ayniqsa o'nlab odam o'limiga sabab bo'lgan hodisalarda davlat rahbariyati albatta hamdardlik bildirishi yoki motam e'lon qilishi zarur deb hisoblaydi. Sobiq diplomatga ko'ra, bunday holatda har bir davlatda boshqaruv tizimida vakolatlar taqsimotiga ko'ra qonunchilik organi yoki parlament motam e'lon qilishni taklif qilishi yoki prezident e'lon qilishi mumkin. O'zbekistonda esa bu mas'uliyat to'liq prezident zimmasida.
Все зависит от того, насколько сильна та или иная власть и насколько авторитетна она и насколько она имеет полномочий.
Hammasi hokimiyat qanchalik obro'li va qanchalik vakolatdor ekaniga bog'liq. O'zbekistonda motam kuni albatta prezident tomonidan e'lon qilinadi. Parlament ham shunday huquqqa ega. Lekin undan kamdan kam foydalaniladi. Prezident vaziyatga qarab 2-3 kun, hatto 1 haftagacha motam e'lon qilishi mumkin. Masalan, poyezd halokati yoki metropolitendagi avariya, agar 2-3 kishi o'lgan bo'lsa ham motam kuni bo'lishi mumkin. Bundan tashqari bino qulab tushishi natijasida odamlar nobud bo'lsa, terrorchilik akti sodir etilsa, samolyot halokatga uchrasa, tabiiy yoki Sirdaryoda bo'lgandek texnogen fojia yuz bersa, zilzila yuz bersa, prezident motam kuni e'lon qilishi kerak. Chunki u xalq bilan birga bo'lishi va hamdardligini bildirishi lozim. Shu bilan birga moddiy, moliyaviy, psixologik yordam ajratadi. Buning uchun hukumatning resurslari va imkoniyatlari bor.
O'zbekistonda mavjud qonunchilikda motam e'lon qilish mexanizmi qayd etilmagan. So'nggi bor O'zbekistonda 2016-yilda avvalgi prezident Islom Karimov vafot etganida 3 kunlik motam e'lon qilingan edi.
2016-yilning 3-sentyabrdan O'zbekiston Respublikasida 3 kunlik motam e'lon qilish va motam marosimlarini butun respublika bo'ylab o'tkazishga qaror qiladi.
На всей территории республики.
O'zbekistondagi so'nggi motam qarorini Islom Karimov o'limi munosabati bilan tuzilgan va unga o'sha kezda bosh vazir bo'lgan Mirziyoyev rahbarligidagi komissiya qaror qilgandi. Bunga qadar motam qarori marhum prezident Islom Karimov tomonidan 1999-yilning 16-fevralda Toshkentda bo'lgan portlash voqealari yuzasidan e'lon qilingan edi. O'shanda O'zbekiston va umuman Markaziy Osiyo mintaqasida ilk terrorchilik harakati sodir bo'lgan edi.
Qabohatning ustida turganlarning sovuq nishoni bir qator davlat idoralari va shaxsan Islom Karimovga qaratilgan edi.
O'zbekistonda milliy motam e'lon qilish qonunchiligi nega hanuz ishlab chiqilmagani sabablari hozircha qorong'u. Ammo mavjud amaliyot sobiq sovet davrida qo'llangan amaliyotni eslatadi.
Sobiq SSR davrida e'lon qilingan milliy motam kunlari 21-27 yanvar 1924-yil Vladimir Ilich Lenin o'limi 6-9 mart 1953-yil Iosif Vissarionovich Stalin o'limi 12-15 noyabr 1982-yil Brejnev o'limi 11-14 fevral 1984-yil Andropov o'limi 11-13 mart 1985-yil Chernenko o'limi.
Ammo sobiq sovet davrining so'nggi yillarida e'lon qilingan ikkita motam avvalgilardan farqli va ular qayta qurish yillariga to'g'ri keladi. 10 dekabr 1988-yilda Spitak zilzilasi hamda 5 iyun 1989-yilda Ufoda temir yo'l halokati qurbonlari xotirasiga motam e'lon qilingan. SSRning qulashi va postsovet hududida mustaqil respublikalarning shakllanishiga sabab bo'lgan qayta qurish yillari boshlab bergan o'zgarishlar aynan milliy motam e'lon qilish amaliyotida Markaziy Osiyoning qo'shni respublikalariga ko'chganini kuzatish mumkin. Jumladan qo'shni Qirg'izistonda so'nggi chorak asr ichida kamida 7 marta, Qozog'istonda esa 14 marta milliy motam e'lon qilingan.
Qirg'iziston 26 avgust 2008-yil Boeing 737 uchog'ining Bishkek yaqinidagi halokati. 7 oktyabr 2008-yil Oloy tumanida zilzila. 14 iyun 2008-yil mashhur adib Chingiz Aytmatovning vafoti. 30 iyul 2020-yil COVID-19 pandemiyasi. 1-2 may 2021-yil Qirg'iz-Tojik chegarasidagi nizo. 23 avgust 2022-yil Rossiya Ulyanovskda 14 qirg'izistonlik o'lgan avtohalokat. 19 sentyabr 2022-yil Qirg'iz-Tojik chegarasida nizo. Qozog'iston 2006-2008-yillarda Lenin va Abay nomidagi shaxtalarda 2 portlash va 1 yong'in. 16 mart 2010-yil Qizilag'ash dambasining yorilishi. 5 iyun 2012-yil Arkan Kergen postida mas qotillik. 2012, 2013, 2019-yillarda 3 avia halokat. 9 iyun 2016-yil Aktobe terakt. 13 iyul 2020-yil Qozog'istonda COVID-19 pandemiyasi. 10 yanvar 2022-yil Qozog'iston bo'ylab ommaviy noroziliklar. 12 iyun 2023-yil Abay viloyatida o'rmon yong'inlari. 24 mart 2024-yil Moskvadagi Krokus City Hall konsert zalidagi terakt.
когда происходит внутренний какой-то ЧП там.
Бурон фавқулодда ҳолат содир бўлиб, одамлар ўлса-ю, президент Мирзиёевми, Тақаевми чет мамлакатга ҳамдардлик билдирса, бу бошқа нарса. Ўз халқига ҳеч нима демаслиги эса бошқа нарса. Биз ўз президентларимизнинг тезда қарор қабул қилишларини ва муаммо ҳал этилиши учун буйруқ беришларини истаймиз. Bizning Qozog'istonda biror fojia yuz bersa, motam mavzusiga ayrim ijtimoiy fikr yetakchilarigina e'tibor beradi xolos. Asosiy xalq esa ko'proq davlatning reaksiyasi va moddiy yordam masalasi bilan qiziqadi. Va mana shu jihat ko'p hollarda natija beryapti, ya'ni jamiyatga foydali bo'lyapti.
U nas, slava bogu, что это решает и помогает.
Nimaga O'zbekistonning qo'shnilari mamlakat ahlini jumbushga solgan hodisalarda motam e'lon qilib, hukumatlar xalqqa hamdardligini ifoda qilib, davlat bayroqlarini tushiradi-yu, O'zbekiston rahbariyati buni qilmaydi. Dastur boshida sanalgan favqulodda hodisalarning eng kamida 2, ko'pi bilan esa 100 ga yaqin qurbonlar bor. Shikastlanganlar yuzlab, aholiga yetgan moddiy zarar milliardlab. Ayniqsa Sardoba fojiyasi yoki ketma-ket kelgan sellarda. Bu halokatlarning ma'naviy zarari esa na hisoblangani va na baholangani ozodlikka ma'lum. Sobiq diplomatga ko'ra, aynan Markaziy Osiyoda buning sabablari kishilar o'limiga sabab bo'layotgan sistemali muammolar. Ko'p hollarda davlat ishtirokidagi korrupsiyaga borib taqaladi.
Давайте назвать вещи своими именами, это коррупция. Коррупция на государственном уровне.
Keling, hamma narsani o'z nomi bilan aytaylik. Bu korrupsiya. Davlat miqyosidagi korrupsiya. Men o'ylashimcha, motam e'lon qilish o'z xatosini tan olish demak. Motam e'lon qilinmagan sababi mening nazarimda davlat yuz bergan shu voqea bizning aybimiz bilan bo'ldi deb tan olishni istamagan bilan bog'liq. Ishoning, Qozog'istonda va umuman dunyoning barcha mamlakatlarida hukumat o'z xatolarini tan olishni xushlamaydi. Bizning mintaqa hukumatlari esa tan olishni bilmaydi ham. Nachora, davlatimiz tabiati shunaqa.
Garchi O'zbekiston rahbariyati xususan prezidenti o'z xalqiga hamdardlik izhor qilish yoki o'z hududida yuz bergan ofatlar, texnogen fojialarda o'z xalqiga hamdardligini xuddi bayramlarda chiqib tabriklagani kabi ochiq, oydin ifoda qilmagan bo'lsa-da, xorijga hamdardlik yo'llashda qo'shnilarga yo'l bermaydi. Prezident ma'muriyatining rasmiy saytidagi xabarlar orasida eng ko'p ko'zga tashlangani aynan xorijga yo'llangan hamdardlik mujdalaridir.
Я думаю, в этом отношении, если, например, Узбекистан выразил свои соболезнования по поводу гибели
O'zbekistonning Ozarbayjon havo yo'llari uchog'i halokatga uchragani munosabati bilan hamdardlik bildirishi bu to'g'ri qadam. Lekin prezident, masalan, Ukrainada bombalar ostida halok bo'layotgan odamlar uchun hamdardlik bildirmasligi juda g'alati. G'azoda biror gap bo'lsa, prezident gapiradi. Biror mamlakatda, deylik, Xitoyda avariya sodir bo'lsa, gapiradi. Hamdardlik izhor qiladi. Ammo prezident Shavkat Mirziyoyevning 3 yildan beri davom etayotgan urush xususida bir og'iz bo'lsa-da o'z fikrini, nuqtai nazarini aytmasligi bu ikkinchi aspekt. Bu prezidentning boshqalar kabi hamdardlikka, siyosiy yoki sof ma'naviy daldaga muhtoj bir mamlakatga munosabatini ko'rsatadi. Prezidentning sukut qilishi esa uning siyosiy infantillik darajasi yoki irganchoqligidan yohud aniq maqsadga yo'naltirilgan siyosatidan darak beradi. Men mana shu holatni sira tushuna olmayman. Urush o'z yo'liga, biroq odamlar halok bo'layotgan ekan, prezident o'sha mamlakatga hamdardlik bildirishi va o'z fikrini aytishi kerak.
Sobiq diplomat qayd etgandek, O'zbekiston prezidentining xorijga yo'llayotgan hamdardlik mujdalarida ham davlatlarga alohida tanlov bilan yondashishni kuzatish mumkin. Bunga Ukrainadagi vaziyat yaqqol misol. O'zbekiston prezidenti shu kunga qadar bu davlatdagi urushni biror marta tilga olmadi. Ya'ni O'zbekiston ichidagi favqulodda holatlar, texnogen ofatlar yoki hukumat tuzilmalari aybi bilan sodir bo'layotgan hodisalar hamda ularning qurbonlarini tan olishga korrupsiya, ma'naviy yoki moddiy tovon pulini to'lashdan qochish sabab ko'rilsa, xorijga yo'llanayotgan tanlangan hamdardlik mujdalari rasmiy Toshkentda siyosiy irodaning sustligi yoxud eng kamida millat manfaatlaridan ustun qo'yilgan ortiqcha ehtiyotkorlik sifatida ko'rilmoqda.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir.
kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Suriyaning yangi hukumati Asad rejimini qulatishda ko'maklashgan jangarilarga birma-bir lavozimlar bermoqda. Bu davlatda xorijlik jangarilar, xususan o'zbeklar soni yuzlab ekani aytiladi. Bir vaqtlar Al-Qoida terror tashkilotining vakili bo'lgan Joloniy bugungi Suriyani dunyo hamjamiyatiga qo'shishni va'da qilmoqda, ammo hozircha mamlakat hududidagi jangari jihodchi kuchlar taqdiri haqida aniq gap aytmayotir.
Sizlar ustunsizlar ulardan deyin.
AQSh va qator g'arb hukumatlari Asad rejimini ag'dargan Hayat Tahrirush Shom yetakchilarini Suriya armiyasida muhim lavozimlarga tayinlashning ehtimoliy oqibatlaridan ogohlantirmoqda. Qurollangan jangari guruhdan konkret davlatning armiyasiga birlasha boshlagan o'zbekistonlik jangarilarga Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hukumati qanday qaramoqda, nimalarni kutmoqda?
Kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay.
Assalomu alaykum. Bugun bu haqda AQShdagi o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov hamda o'zbekistonlik advokat Muhsinjon Madaminov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Demak, hozircha Reuters va France Press agentliklari Suriyadagi chet ellik jangarilar orasida shimoliy makedoniyalik etnik alban, Tojikiston fuqarosi va 3 nafar xitoylik uyg'ur rasmiy lavozimlarga ko'tarilgani haqida yozdi. Xorijlik jangchilardan 3 tasiga brigada general unvoni, yana kamida 3 tasiga polkovnik unvoni berilgan deb xabar qilmoqda bu agentliklar, biroq bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi boshqa mustaqil manbalar ozodlikda yo'q. Ozodlikning hozir Suriyada bo'lgan o'zbekistonliklar bilan muloqotlardan tushunilishicha, quyi lavozimlarga tayinlanganlar orasida bir necha o'zbekistonlik ham bor, ammo bu haqda oshkor etilmayotir. Hozircha xabar qilingani, polkovnik unvoni berilgan tojikistonlik 41 yashar Sayfiddin Tojiboyevdir. Tojiboyev Suriyada Markaziy Osiyolik, xususan O'zbekistonlik jangarilarning eng yirik guruhi bo'lgan Tavhid va Jihod jamoasining lideri sifatida taniladi. Ozodlik gaplashgan o'zbekistonliklar uning asli tojikistonlik ekanini tasdiqlamoqdalar. Dastlabki savolim endi sizga Muhsinjon aka, Suriyadagi jarayonlar haqida o'zbek rasmiylari hozircha jim. Ozodlikka ham biror bir izoh bermayotir. Ammo siz huquq-tartibot idoralari bilan kundalik ravishda ishlaysiz, sudlarda bo'lasiz, tergov so'roqlarida ishtirok etasiz. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalarida Suriyada bo'layotgan bu vaziyat va o'zbek jangarilarga berilayotgan lavozimlar borasida munosabat qanday?
O'zbek huquqni muhofaza qiluvchi organlarida bu masala bo'yicha alohida gaplashganimiz yo'q, chunki hali Suriyadan bu shaxslarni qaytarib kelinganlik holatlari mavjud emas. Lekin ayni paytda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 2016 yil 26 sentyabrdagi qaroriga ko'ra Tavhid va Jihod uyushmasi terrorchilik guruh sifatida ro'yxatga olingan va unda ishtirok etish taqiqlanadi. Demak, mabodo Suriyada qatnashgan o'zbek, Suriyadagi davlat to'ntarilishida qatnashgan o'zbeklar O'zbekiston Respublikasiga qaytib kelgan taqdirda bular birinchidan terroristik tashkilotda ishtirok etganligi uchun yoki bo'lmasam kamida hatto legalizatsiya bo'lgan taqdirda ham bu tashkilotlar yollanish jinoyat kodeksini 154-moddasi bilan jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi baribir mavjud.
Hozir ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda, YouTubeda Suriyada yurgan o'zbekistonliklarning o'sha janglarda ishtirok etgani aks etgan videolar ko'p tarqaldi-da. Mana 8-yanvarda chiqqan O'zbekistonda taqiqlangan diniy ekstremistik separatistik manbalar degan ro'yxat bor. Bunga sal keyinroq to'xtalamiz. O'sha ro'yxatda ham ko'plab shunday Telegram kanallari yoki YouTube kanallari yoki alohida o'zi publisher bo'lib yurgan jangarilarning nomlari zikr etilgan. Ya'ni O'zbekistondagi huquq-tartibot idoralari bu jarayondan, masalan, oddiy o'sha tergovchilar, prokuraturadagilar xabardordir. Ularni o'zini qarashi qanaqa? Kuzatiladimi sizda?
Bizda hozircha hech narsa kuzatilmayapti, chunki bizda huquqni muhofaza organlar baribir borib davlat rahbariyatini munosabatini kutib turadi. Hozircha meni tushunishim bo'yicha mana shu kutish jarayonida.
Endi shu o'rinda o'tgan yili prezident bergan bir bayonotni ham eslatib o'tish kerak. 2024-yilning 29-martida Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar idoralarining rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazib, ularga aholi gavjum bo'ladigan joylarda terrorchilik harakatlarining oldini olishga qaratilgan ta'sirchan choralarni ko'rish vazifasini topshirgan.
Перед руководством Министерства внутренних дел и Национальной гвардии поставлена задача по дальнейшему усилению проводимой работы по охране общественного порядка и принятию действенных мер, направленных на предупреждение возможных террористических актов и других чрезвычайных происшествий в местах массового пребывания населения.
Endi bu yig'ilishga va jamoat joylarida terror hujumi xavfining oldini olish uchun bunday ta'sirchon choralarni kuchaytirishga konkret nima sabab bo'lgani ozodlikka noma'lum.
Kunduz soat 11 larga yaqin shaharning 4 joyida portlash sodir bo'ldi.
O'zbekistonda ilk terror hujumi 1999-yilning 16-fevralida sodir etilgan. Ketma-ket terrorchilik harakatlari 2004-yilda kuzatilgan edi. 28-mart, 1-aprel kunlarida. Ko'pchilikning yodida bo'lsa kerak, Toshkent shahri va Buxoro shaharlari Toshkent viloyatida. Keyinchalik 30-iyulda Toshkent shahridagi AQSh va Isroil elchixonalari hamda Bosh prokuratura binosi yonida portlashlar bo'lgandi. Keyinchalik bunday hodisalar kuzatilmadi, ammo mamlakat kuch tizimlarining terrorizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari shundan beri tingani yo'q. Eng so'nggi yirik antiterror reydlardan biri prezident o'sha o'tgan yili o'tkazgan yig'ilishdan bir necha kun o'tiboq o'tkazilgani rasman ma'lum qilingan. O'shanda rasmiylar yanvar, ya'ni 2024-yilning yanvar, fevral va mart oylarida mamlakatda diniy ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq 50dan ortiq jinoyat ishi qo'zg'atilgani, 188 ta huquqbuzarlik protokoli tuzilgani, 264 kishiga chora ko'rilganini rasman ma'lum qilgandi. Endi Rafael, aynan shu xabar Newsweek jurnalida ham chop etilgan ekan. Darvoqa u yerda sizning tahlillaringizga ham havola berilgan. Bu xabarning G'arb nashri e'tiboriga tushishiga sabab nima? Hibslarning ko'lamimi, ya'ni birdan oshgan hibslarning ko'lamimi yoki O'zbekistonda terrorchilik hujumlari sodir etilishi mumkinligiga oid jiddiy xavotirlar bormi? Marhamat.
Bunda bunday xavotirlar qadam tashqari katta. Bu nafaqat O'zbekistonda yoki Markaziy Osiyoda, balki Rossiyada, mana Krokus teraktidan keyin ayniqsa bunday xavotirlar haddan tashqari o'tgan, Yevropa ittifoqi mamlakatlarida ham hozirgi kunda bu xavotirlar juda katta. Bol ustiga IShID Xorazon tashkilotining o'zi, uni propagandistik mediasi yaqindagina e'lon qildi, ro'yxatini potensial terroristik hujumlar uyushtirishmoqchi bo'lgan hududlarni nom-ma'nom keltirib o'tishgan. U yerda masalan Germaniyadagi festivallar yoki Fransiyadagi kinofestivallari, pivo festivallar kirgan, kinopremyeralar kunlari yoki konsertlar. Umuman bu kunda
mana shu ro'yxat qachon e'lon qilinganida eslatib o'taylik tomoshabinlarga.
3 kun oldin e'lon qilindi.
Ya'ni 2025-yilning yanvarida.
Yanvarda, mana yaqindagina bu hozir ekspertlar buni kuzatishmoqda, chunki materialini ko'plab davlatlar rasmiy ravishda bloklashgan, uni unga dostup juda cheklangan.
Lekin hozir biz o'tgan yilgi terroristik hujumlar xavfi va prezident ishtirokida o'tkazilgan juda ham jiddiy yig'ilish haqida gapiryapmiz. O'sha paytdan beri ya'ni Suriyada Asad rejimi qulaguncha va qulagandan keyingi davr oralig'ida Markaziy Osiyoda yoki siz sanab o'tgan hududlarda terror hujumi ortishi. Keling Markaziy Osiyoga qaytaveraylik. O'zbekistonga qanday indikatorlar, qanday jiddiy xavotirlar bor edi? Nima asoslar bor edi bu xavotirga?
Bu xavotirga asoslardan biri bugungi kunda Markaziy Osiyo fuqarolari, O'zbekistonda yoki Tojikiston fuqarolari ko'plab terroristik harakatlarda allaqachon jalb qilingan. ya'ni ular ko'paygan. Bu xavotirlar masalan Markaziy Osiyo vatandoshlarining terroristik tashkilotlarga qo'shilishi Birlashgan Arab Amirliklarida kuzatilmoqda. Eronda o'zida kuzatilmoqda, Tojikistonda. Umuman bugungi kunda asosiy bugungi kunda jihodchilik harakatlarining asosiy inson resurslari bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarining yoshlari hisoblanmoqda. Ya'ni ular juda ko'plab ravishda jalb qilinmoqda. Qatardan hech kim masalan jihodiy tashkilotlarga qo'shilayotgani yo'q.
Endi Rafael, bu demak stixiyali ravishda Markaziy Osiyoliklar va O'zbekistonliklarning shu terror radikal kuchlar tuzog'iga tushib qolayotgani haqidagi bir jarayonlar bor edi o'zi. Demak, o'sha jarayonlarni davomi, favqulodda bir o'zgarish yoki jiddiy bir tahdid bir joydan paydo bo'lgani yo'q.
Yo'q, IShID Xorazon bor, u Afg'onistonda turibdi. Bugungi kunda masalan Tolibon hukumati bilan Pokiston o'rtasidagi ziddiyat kuchaymoqda. Bu nimani anglatadi? Ularga bog'liq bo'lgan proksi jihadist guruhlar ham aktivlashadi. U yoki bu hududlarda Afg'onistonga bog'liq bo'lgan masalan proksi jihodiy guruhlar Pokistonga yoki Pokistonga xayr-huquq bo'ladigan davlatlarda u yoki bu narsalar amalga oshiriladi. Shu jumladan Pokistonga bog'liq bo'lgan proksi jihodiy guruhlar yoki Hindistonga bog'liq bo'lgan proksi guruhlar masalan Baluch ozodlik armiyasiga o'xshagan proksi guruhlar u yoki bu harakatlarni amalga oshiradi. Bir tomondan geosiyosiy ziddiyatlar kuchaygan Hindiston o'rtasida, buyuk davlatlar o'rtasida. Bu ziddiyatlar to'g'ridan to'g'ri emas, balki ularning proksilari orqali amalga oshadi.
Endi bu aktivlashuvga, uzr endi Rafael, juda qiziq nimadan gap ochib qoldingiz, lekin shu savol bilan buni mavzuni tugatib, yana O'zbekiston bo'yicha davom ettirsak-da, bu aktivlashuvga o'sha Hindiston, Pokiston, deylik, Afg'oniston, mana IShID Xorazon guruhi haqida gap ketyapti. Bu aktivlashuvga shu Suriyadagi vaziyatni o'zgargani, kuchlar taqsimoti deylik, yoshi jangari kuchlarni hokimiyatga kelgani qaysidir darajada bog'liqmi, yo'qmi?
Bog'liqligi nimada? Bog'liqligi buni bugungi kunda mana shu harakatlar mainstream g'oyaga aylanib bormoqda. Mainstream kun tartibiga aylanib bormoqda. Siyosiy jihatidan. Masalan, Tolibonning 2021 yilda hokimiyatni egallashi, Jabhat an-Nusraga, sobiq Jabhat an-Nusra masalan, tashkilotining hozir Suriya egallashi va sobiq Al-Qoida hamda IShIDga bog'liq bo'lgan shaxs bugungi kunda xalqaro terroristdan janobi oliylariga aylandi. Bu albatta katta motiv beradi. Ya'ni buni ratsionallashtirishga siyosiy tom ma'noda bu endi domino effektida boshqalarga ham message yubormoqdaki, ha bugungi kunda san xalqaro terroristsan, mana ko'rib turibsanki, Jo'loniy ham sobiq Jo'loniy Muhammad Ashari, u ham bir vaqtda terrorist edi, mana hozir u janob oliylari muhtaram rais uni hamma tashqi ishlar vazirlari pul berib ko'rishmoqda. Kechagina u Idlibda qamalda saqlanib turganda, bugungi kunda hozir Asadni saroyida hammani qabul qilmoqda, Livandan tortib Iroqqacha. Bu narsa albatta motiv bermoqda ko'plab masalan tashkilotlarga. Tahrikai Talibon masalan Pokistonda, u ham masalan Pokiston hukumatini tamomila ag'darib Pokistonda bo'lib tashlab, u yerda o'zlarining qandaydir siyosiy proyektlarini qo'zg'amoqda. Va ular tushuntiribdiki, ha bugun san terroristsan, ertaga san yana janobiy oliylariga aylanishing mumkin. Va bu narsa hali effektini ko'ramiz. Bugun emas, ertaga emas, balki ertadan keyin aniq.
Tushunarli. Endi hozir hali aytganimizda 2004-yildan O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining terrorizm, radikal ekstremizmga aloqador guruhlarni fosh qilish amaliyotlari tingani yo'q. Ya'ni O'zbekiston rasmiy idoralari bu haqda muttasil bayonot berib boradi. Faqatgina hibslar ko'lami, hibsga olinganlar sonida biroz farq bo'ladi odatdan. Mana ayniqsa o'tgan yili O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatildi. Oliy sud ma'lumotlar bazasida 2024-yilning boshidan jinoyat kodeksining 244 moddasi birinchi qismi bilan malakalangan jami 117 ish qayd etilgani, o'tgan yili o'sha bu demak sentyabr oyidagi ma'lumot, va ayni bazada jinoyat kodeksining 244 moddasi ikkinchi qismi bilan malakalangan ishlar soni esa 66 ekaniga guvoh bo'lgan edik. Ya'ni endigi savolim sizga Muhsinjon aka, mamlakatda Bu rakamlar nimani ko'rsatadi sizga? Ya'ni shu mamlakatda radikallar, ekstremistlar, terrorchilar yana ko'payishni boshladimi? Bunday ommaviy hibslar sababi nimada?
Xo'p, men uchun bu narsa hech narsani bildirmaydi. Sababi o'zim shu toifadagi jinoyat ishlarida himoya qilish bilan shug'ullanib kelaman. Aksariyat holatlarda 244-1 va yoki 244-2 yoki terroristik guruhda ishtirok etish bilan bog'liq modda endi modda raqam esimda yo'q. Modda bilan jinoiy javobgarlikka tortilayotgan shaxslar aslida hech qanaqangi meni fikrimcha ekstremist emas. Faqat ozgina qat'iyatliroq, ozgina qaysarroq yoki bo'lmasa agressivroq fikr bildirishi mumkin, lekin ekstremizm yoki terrorizm yoki fundamentalizm darajasiga yetib borgan shaxslar emas. Men o'zim himoya qilayotgan masalan Nabiyev Kamron ismli shaxsimiz bor. Uni ham 244-2-modda bilan shuningdek terrorizmni moliyalashda ayblab turib hukm o'qilgan. Bugun 12 yil berilgan bu shaxsga nisbatan hozir shikoyat berish jarayonidamiz. Aynan Suriyaga pul chiqarganlikda ayblanyapti Kamron. Boshqa sheriklari bor, bir 9-taga yaqin shaxs sudlangan bu jinoyat ishi doirasida. Pul 2023 yil fevralida chiqib ketyapti, kimga chiqqani ham noma'lum. Qaysidir akkauntga chiqqan, u akkaunt kimga tegishliligi jinoyat ishidan ko'rinmaydi, pulni ko'chirilganligi ko'rinmaydi. Meni himoyam ostidagi Nabiyev Kamron esa 2023 yil aprel va may oylarida qiynalgan oilalar uchun pul bergan holat.
Qayerdagi qiynalgan oilalar uchun?
Muhsinjon, Toshkent shahrida qiynalgan oilalar bor. Ya'ni bu yerda xayriyachilarimiz bor. Toshkent shahrida umuman O'zbekistonda bugungi kunda xayriyachilik o'ziga yarasha trendga aylangan. O'ziga to'q yoki bo'lmasam dindor oilalar qiynalgan oilalarga yordam berib turadi.
Xo'p, o'sha pul Toshkentdagi qiynalgan oilalarga chiqqan pul Suriyaga ketgan deb gumon qilinyaptimi hozir?
Aprel va mayda berilgan pulni fevral oyida berilgan. Deb turib hukm o'qilyapti. Gumon qilaman.
Endi hozir Muhsinjon aka, alohida konkret olingan bir ishni tafsilotlariga kirish imkoniyatimiz yo'q, lekin juda yaxshi misol keltirdingiz. Chunki aksar mana shu jangar terrorizmda yoki shu radikal ekstremizmda ayblanayotganlarning ko'pchiligidan o'sha nima deydi, jihodiy guruhlarga moliyaviy yordam ko'rsatganlik, ya'ni pul chiqarganlik degan ayblov ko'p uchraydi. Bizga ham ko'p murojaat qiladi nima tinglovchilarimiz. Savolim shunday: bularni hammasi asossizmi yoki katta qismi asossizmi yoki o'zi haqiqatda shunaqa pul chiqarish holati bormi?
Endi katta qismi asossiz deylik, meni fikrimcha, chunki menga kelib turayotgan jinoyat ishlari toifasida doirasida hali real narsani ko'rganim yo'q. Men mutlaq to'liq statistikaga ega emasman, shuning uchun umuman sud doim noto'g'ri ish tutadi demoqchi emasman, lekin aksariyat hollarda menga kelgan ishlar doirasida asossiz. Mana hozirgi Nabiyev Kamron ishidan tashqari Ahmedov Muhsinjon ishi umuman terrorist tashkilotda ishtirok etmagan bo'ldi.
Kuni kecha Ahmedov Muhsinjon derkansiz, bu Fransiyadan deportatsiya qilingan va hozir Fransiya konstitutsion sudi bu deportatsiyani noqonuniy deb topgan shaxs haqida gaplashyapmiz. Farg'onalik qochqin.
Xuddi shu Qo'qonlik yigit masalasida gaplashyapmiz. Buni ham harakatida umuman terroristik tashkilotda ishtirok etish holati yo'q.
Endi qarang, Muhsinjon aka,
lekin ayblov hukmi bor.
O'zbekistonda bir o'zi aslida bir katta jiddiy muammo borda. Ya'ni o'sha sudlarning mustaqil emasligi, soxta ayblovlar qo'yilishi, ayniqsa diniy qatlamga nisbatan soxta ayblovlar bilan qamash, qiynoqlar qo'llash degan o'zi uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lgan bir muammo bor. Juda jiddiy muammo. Karimov davrida ham bor edi, afsuski Mirziyoyev davrida ham davom etyapti. Lekin hozir boshqa narsada haqida gaplashyapmiz. Bu haqiqatda dunyoda oshib borayotgan terror taqdidi, terrorchilik harakatlarining aktivlashishi, jangarlik yoki o'sha ekstremizm kayfiyatlarining kuchayishi, mana shunaqa real taqdid hozir O'zbekistonda bormi? Mana shu hibslarda mana shu real taqdidga oid asosli ayblovlar bormi? Masalan, siz o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, qanchasini tashkil qiladi shunaqa asosli ayblovlar va qanchasi asossiz? Bu haqda bir umumiy bir tasavvur bera olasizmi bizga, bir tushunish uchun vaziyatni?
Menimcha u darajada emas. Aksariyat ayblovlar soxta.
Ya'ni tahdid u darajada emas demoqchisiz, a? Shu hibslar ko'lamini oqlaydigan darajada emas.
Yo'q, tahdid u darajada emas. Endi din bizning xalqimizning an'anasiga, odatlariga juda jiddiy kirib borgan. Din tarixan mafkura vazifasini ham bajarib kelgan. Lekin aynan ekstremizm yoki terrorizmga yetaklaydigan darajada odamlarimiz, meni fikrimcha, u darajagacha yetib borgan yo'q. Bor, yo'q emas, bor. Uchrab turadi, ko'rib turamiz. Lekin aynan ayblanayotgan jinoyat ishlar toifasini oladigan bo'lsak, meni fikrimcha kamida yarmi aslida aybsiz odamlar.
Bor derkansiz, uncha-muncha uchrab turadi derkansiz, bu shu radikal kayfiyat kuchli bo'lganlar haqida gapiryapsizmi? Ekstremizm alomatlari haqida gapiryapsizmi, terrorizm alomatlari haqida gapiryapsizmi?
Yo'q, qaysi biri? Unisi ham, bunisi ham. Terrorizm ham, fundamentalizm ham, ekstremizm ham. Chunki Rafael yaxshiroq biladi mendan ko'ra, har holda siyosatshunos, terrorizm ham, ekstremizm ham, fundamentalizm ham toki u hokimiyat talashmagunicha siyosiy tusga ega bo'lmaydi, umuman terrorizm belgisiga ega bo'lmaydi. Uyda ham zo'ravonlik qilish mumkin, uydagilarni qiynash mumkin, bu ham ma'lum ma'noda ko'chma ma'noda, badiiy ma'noda terrorizm bo'lishi mumkin, maishiy terrorizm, lekin yuridik jihatdan terrorizm emas.
Sizning nazaringizda O'zbekistonda kuchayayotgan, ozgina kuchayganlik alomati bor deyapsiz, nima bu unda? Radikalizmmi?
Так, radikalizm deylik, ko'proq radikalizmga to'g'ri keladi.
Diniy radikalizm deb aniqlashtirib ketamiz, chunki bu ham har qanday holatga
nisbatan,
har qanday nimaga.
Diniy fundamentalizm.
Fundamentalizm. Bundan xavf bormi endi jamiyat xavfsizligiga?
Endi toki fundamentalizm nimaga, fitnaga, yuridik jihatdan fitnaga, davlatga qarshi isyonga aylanmaguniga qadar meni fikrimcha undan xavf yo'q. Endi bu yerda juda nozik masalalar bor, hali ko'p gapirish mumkin. Xalqaro huquq normalarida xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan qo'zg'olon ko'tarish huquqi ham bor. Men o'zimiz bugungi kunga keltirib, men o'zim shaxsan qayerda terrorizm, qayerda oddiy norozilik, mana shuni farqiga bormay qoldim. Hozir mana Rafael to'g'ri aytib o'tdi. Ya'ni bir paytlar terroristik deb topilayotgan guruhlarni bugun hokimiyat ustiga kelib turib, siyosiy elitalar bilan o'zaro suhbat qilishi. Kecha terrorist edi. Yurist sifatida men uchun kecha terrorist edi. Bugungi kunda endi suveren davlatni vakili uni nomidan ish ko'radigan shaxs. Men qanday yondashishim kerak yurist sifatida?
Albatta, bu juda jiddiy savol. Bu hozir dunyoni aksar nuqtalarida ko'tarilayotgan savol, chunki bu yangi voqelik, misli ko'rilmagan, muqaddam ko'rilmagan yangi voqelik. Lekin Suriyada shu 2011-yildan beri bir millatni, xalqni tinkasini quritgan fuqarolik urushi borayotgan edi va bu o'sha jinoyatchi bir rejimga qarshi borayotgan edi. Bu jangarilarning harakatlari, jinoyatchi rejim qiladi jinoyatlari, mana Sednaya qamoqxonasi misolida oshkor bo'ldi. Uni o'rniga kelganlar hozir o'sha Suriyaning o'zining fuqarolari. Ya'ni buni bir vaqt davomida o'sha yuridik jihatdan, siyosiy jihatdan va hokazo jihatlardan bu baho berilsa kerak bu vaziyatga. Bu hali davom etayotgan vaziyat. Biz esa, demak, bugungi olgan mavzuyimizda davom etamiz. Demak, O'zbekistonda birdan ko'paygan hibslarni, mana aksar o'zbekistonlik huquq faollari bilan bu haqda oldin ham gaplashganmiz. Bu, demak, o'sha Rossiya poytaxtida bo'lgan, hozirgina Rafael ham aytib o'tdi, o'tgan yili aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zalidagi hujum bilan bog'layotganini ham hozir birov eslatib o'tishimiz kerak. Endi ammo shu o'rinda hozir yana Suriyaga qaytadigan bo'lsak, Suriyada Asad rejimi qurollangan muxoliflari tomonidan ag'darilgandan keyin O'zbekistonda qonunchilikka kiritilayotgan o'zgartirishni ham eslatib o'tish kerak. Hozirgina mana siz aytib o'tdingiz, o'sha xalqni adolatsiz hokimiyatga nisbatan tinch norozilik namoyishi degan jihatni. 11 dekabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi ommaviy tartibsizliklarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid qonun loyihasini ma'qulladi.
Ommaviy tartibsizliklarni tashkil qilish faoliyatini moliyalashtirish jinoyatmi? Albatta jinoyat. Bu yerda ham jinoyat tarkibi bor va bizning fikrimizcha buning uchun jinoiy javobgarlik belgilashi shart.
O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqovaga ko'ra, Jinoyat kodeksining 244-moddasida ommaviy tartibsizliklar sodir etish maqsadida onlayn o'quvdan o'tganlik hamda ommaviy tartibsizliklarni moliyalashtirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif qilindi. Ya'ni qonunchilik palatasi buni ma'qullagan, lekin qonun loyihasining o'zi hali qabul qilingani yo'q, kuchga kirgani yo'q.
Onlayn tarzda bo'ladimi, offlayn tarzda bo'ladimi, shu o'qishlarda qatnashayotgan bo'lsa, ommaviy tartibsizliklar bu sizdan bizni hayotimizni izdan chiqarish, kimdir bilib shu tadbirlarda qo'shtirnoq ichida qatnashadi, kimdir bilmay.
tegishli xorijiy amaliyotni ham o'rgandik, sizga taqdim qildik. Oliy sud, Davlat xavfsizlik xizmati, iqtisodiyot va moliya, ichki ishlar, adliya vazirliklar bilan shu qonun loyihasi demak kelishilgan. Tinchlik uchun.
Endi avvalgi Muhsinjon aka, mana Svetlana Ortiqova qo'llagan o'sha obyektiv, subyektiv va hokazo terminlarda hozir konkret qanday onlayn ravishda sodir etilgan jinoyat nazarda tutilyapti? Shuni sodda til bilan tushuntirib bera olasizmi?
Endi harakat qilaman. Birinchidan men mazkur qonun loyihasini bir oydan beri qidiraman. Asoslantirish ekspertizasini o'qib chiqay dedim. Men masalan bu qonunchilik normasiga hozircha qarshiman. Aynan Svetlana Ortiqova bayon qilingan holatdagi narsaga qarshiman. Yurtimizda 32 yil oldin bo'lgan 32mi 31 yil oldin bo'lgan talabalar noroziligini inobatga olaylik. Qachon ommaviy tartibsizlik deb hisoblaymiz? Bu bo'yicha plenum qarori bor. Tinch namoyishdan ommaviy tartibsizlikdan qanday farqlaymiz? Bizda yuridik amaliyotda bu narsa kamdan-kam uchraydi. Bu bo'ldi. Talabalar Andijon kuni kecha Qoraqalpog'iston mana shunga o'xshagan narsa. Endi onlayn tarzda moliyalash deyapti. Ommaviy tartibsizlikni keltirib chiqarish oldindan kelishuv bilan amalga oshiriladigan jinoyat. Buni qanday isbotlaydi? Men hozircha boshim qotib turibdi. Tinch namoyishni provokatsiya orqali ommaviy tartibsizlikka o'tkazib yuborish O'zbekiston sharoitida hech narsa emas. Bir deganda amalga oshiriladigan narsa. Qolaversa bizda O'zbekiston Respublikasida namoyish o'tkazishni tartib qoidalari mavjud emas. Namoyish o'tkazish tartib qoidasi mavjud bo'lmasdan turib bunga qanday qilib jinoiy javobgarlik belgilayapti? Hayronman.
Bu endi Muhsinjon aka, masalan yuridik taraflari, demak, endi hozir konkret qanday jinoyatlar nazarda tutilayotgan bo'lishi mumkin? Siz endi tergov ishlari, ayblovlar bilan tanishsiz-ku odatdan O'zbekistonda.
Endi ommaviy tartibsizlik jarayonlarida mulkka shikast yetkazilishi bor. Masalan, talabalarni
yo'q, onlayn o'quvdan o'tish shu tartibsizliklarni tashkil qilish uchun moliyalash deyilganda.
Onlayn o'quvdan o'tish, endi internet orqali o'quvdan o'tish nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak. Chunki pandemiya bizga onlayn o'quvdan o'tish kurslari mavjudligini ko'rsatib qo'ydi. O'zimiz ham shug'ullanishni boshladik. Shunaqangi narsa. O'zbekistonda turib, chet eldagi biror bir tashkilotdan onlayn o'quvdan o'tish bo'lsa kerak-da. Qonunni ko'rish kerak. Qonun topolmayapman. Hatto qonun loyihasi aks bayon chop etilishi kerak bo'lgan platformada ham topolmadim.
Lekin bu narsa Suriyada Asad rejimi 2024-yilning 8-dekabrda quladi. 11-dekabr kuni chiqib Svetlana Ortiqova bu haqda bayonot berdi, mahalliy nashrlar yoritdi va qonunchilik palatasi bir o'qishda qabul qildi. Vaholanki bu haqda shunaqa qonun loyihasi ishlab chiqilayotgani haqida oldin xabar berilgani ozodlikka ma'lum emas. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgani yoki bir takliflar qabul qilingani ozodlikka ma'lum emas. Bu ikkita hodisa orasida bog'liqlik ko'ryapsizmi siz, Muhsinjon aka?
Ha, men ko'ryapman. Endi bitta narsani ham inobatga olishimiz kerak. Bizning deputatlarimiz shunaqaki hech qachon qarshi ovoz bermaydi. Bu qonun qabul qilishdan oldin hech bo'lmasa tushunsa savol berish kerak edi. Savol ham berilgan yo'q, agar ko'rgan bo'lsangiz. Bir ovozdan qabul qilinyapti.
Xo'p, nimaga qabul qilindi bu narsa? Maqsad nima sizningcha?
Menimcha yana bitta bilmadim. Yana bitta prosta jinoyatni qo'shimcha ravishda vujudga keltiryapti xolos. Meni tushunishim bo'yicha bu alohida modda bilan jinoyat kodeksiga kiritilishi shart bo'lgan jinoiy hodisa emas. Agarda jinoyat kodeksimizda ommaviy tartibsizlik ro'y bergan taqdirda 244-chi moddani o'zi bor.
Zamon notinch dedi. Ko'rib turibsizlar, zamon notinch dedi. Tahlikali zamon dedi. Mana shu jumla e'tiborimni tortdi, chunki xuddi shu narsani prezident Mirziyoyev ham aytib o'tadi, lekin konkret Suriya haqida gapiryaptimi, Ukraina haqida gapiryaptimi, bunga hech qachon aniqlik kiritmaydi. Tahlikali zamon deyilar ekan, demak, o'sha tashqaridagi vaziyatlarni nazarda tutib aytyapti deb tushunamiz va shuning uchun shu narsani qabul qildik deyapti. Endi Rafael, siz ham shu Suriyada bo'lgan hodisalar bilan bu O'zbekiston qonunchiligiga birdan qo'shimcha jazo choralari kiritilishi orasida bog'liqlik ko'rasizmi? Nimalarda ko'rasiz?
Bizni elitalarimiz uchun har doim dushmanlar mavhum. Deylik, u mavhum bo'lishi kerak. Tashqi dushman har doim yoki tashqi tahdidlar har doim mavhum bo'lishi kerak. Masalan, Qoraqalpog'iston voqealari bo'lgan vaqtda yovuz tashqi kuchlar haqida ko'p gapirildi, qandaydir tashkilotlar, lekin biror bir davlat diplomatiga nota protesta berilgani yo'q. Agarda mana shu haqiqiy masalan tashqi tarafdan uyushtirilganda, mana Belarusni prezidenti o'zicha katta ketib bir vaqtlar bir O'zbekiston tarafiga notatsiya berib, bir mentorlik tonida bir notatsiya bergan vaqtida ham Prezident Shavkat Mirziyoyev to'g'ridan to'g'ri unga uni nomini eslagani yo'q. Qaysidir taraflarda, bir yo'qlarda bir nima gaplar gapirildi kabi. Shuning uchun bizda bu narsa har doim mafhum bo'lishi kerak. Bular har doim mafhum. Chunki traktovkasi juda keng bo'lishi kerak bu qonunda yoki bu moddalarning. Chunki bunga Suriyada qatnashgan yoki u yoki bu
Ukrainada deylik qatnashgan
odamlarga ham qarshi bo'lishi mumkin. Yoki deylik u yoki bu fuqarolik jamiyatining vakili u yoki bu davlatda qandaydir bir treninglarda qatnashishi ham kirib ketishi mumkin. Ya'ni shiroki traktovka. Kim bu xohlasa chekistlar olib kiraveradi kameraga panel degan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Germaniya yanvar kuni Hamas 3 ta isroillik ayolni ozodlikka chiqargani evaziga Isroil 90 nafar falastinlik mahbusni ozod qildi. Zelenskiy yana bir shimoliy koreyalik asir so'roq qilingan kadrlarni yoyinladi. Donald Trump va Melaniya yangi kriptovalyutalar narxi bugunga belgilangan AQSh prezidenti inauguratsiyasi oldidan keskin oshib ketdi. Ukraina urushining 1062 kuniga oid yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Isroil qamoqxona xizmati ma'lum qilishicha, AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchilik tashkiloti deb e'lon qilingan Hamas bilan o't ochishni to'xtatish kelishuvi doirasida Isroil 90 nafar falastinlik mahbusdan iborat birinchi guruhni ozod qildi. AFP agentligining xabar berishicha, Baytuniyadagi Ofir harbiy qamoqxonasi yaqinida olomon ozod qilingan mahbuslarni olib ketayotgan avtobuslarni olqishlab qabul qilgan. Isroil hukumati tomonidan ozod etilganlar orasida 69 ayol, 12 erkak, 8 o'smir va 1 voyaga yetmagan qiz bor. Ular 2023 yil 7 oktyabrdan keyin asosan ijtimoiy tarmoqlarda isroilliklarga qarshi zo'ravonlikka chaqirgani uchun hibsga olingani avvalroq ma'lum qilingan edi. Bir kun avval 24 yoshli Romi Gonen, 28 yoshli Emily Taylor Damari va 31 yoshli Daron Shtrainbrecher ozodlikka chiqarilgandi. Damari va Shtrainbrecher Kfar Aza kibutsidan o'g'irlab ketilgan. Ular Buyuk Britaniya va Ruminiyaning ham fuqaroligiga ega. Romi Gonen Nova musiqa festivalida o'g'irlab ketilgan edi. G'azoda o't ochishni to'xtatish bitimi kuchga kirdi. Dastlabki ozod etilganlar almashuvi amalga oshirildi. G'azo sektorida uzoq kutilgan o't ochishni to'xtatish bitimi 19 yanvar kuni kuchga kirdi. Bir soatlik kechikishdan so'ng 3 nafar isroillik garovga olinganlar ozod etildi. Hamas asirligidan 3 nafar isroillik ozod etilganidan 1 soat o'tgach 20 yanvar kuni Isroil rasmiylari rejalashtirilgan bir nechta almashuvlardan birinchisini amalga oshirdi. Bir necha oylik muzokaralardan so'ng 15 yanvarda kelishilgan bitim va garovga olinganlarni ozod qilish G'azodagi 15 oylik mojaroni tugatishga qaratilgan ko'p bosqichli jarayonning birinchi qadami hisoblanadi. Bitimga ko'ra o'nlab isroillik garovga olinganlar mingga yaqin falastinlik mahbuslarga almashtiriladi va og'ir gumanitar inqirozga duch kelgan G'azoga shoshilinch gumanitar yordam yetkazib beriladi. O't ochishni to'xtatish tasdiqlangandan so'ng AQSh prezidenti Jo Bayden o'z lavozimini tark etishidan bir kun oldin so'zlagan nutqida ma'muriyati uzoq vaqtdan beri intilayotgan kelishuvni olqishladi. Bu kelishuvga erishish yo'li oson bo'lmadi va uzoq vaqt talab etdi dedi u Janubiy Karolina shtati Charleston shahridagi qirollik missioner baptistlar cherkovida qisqa nutqida. Donald Trump 20 yanvar kuni tush paytida prezidentlik lavozimini egallaydi. Sulh Yevropa rahbariyati tomonidan ham olqishlandi. G'azo bo'ylab bayramlar bo'ldi va ba'zi falastinliklar o't ochishni to'xtatish boshlangandan keyin o'z uylariga qayta boshladi. Isroil Hamas urushi yaqin sharqning geosiyosiy manzarasini tubdan o'zgartirib yubordi. Bir paytlar hukmron kuchlar bo'lgan Iron va Rossiya sezilarli darajada zaiflashdi. Isroil esa mintaqaviy ta'sirini kengaytirdi. Ko'chirilgan falastinliklar G'azo shimolidagi Jabaliya qochqinlar lageriga qayta boshladi. G'azodagi eng yirik qochqinlar lageridan biri bo'lgan Jabaliya o'tgan yil oktyabrda Isroil kuchlari boshlagan yirik operatsiya davomida vayron qilingan. Otash kesim kelishuvi 19 yanvar kuni mahalliy vaqt bilan soat 11:15 3 soatlik kechikishdan so'ng kuchga kirdi. Sulh bitimi yaqin sharqdagi ulkan siyosiy o'zgarishlarni boshlab bergan urushga vaqtinchalik yakun yasab, bir necha bor ko'chirilgan 2.3 millionlik G'azo aholisiga umid baxsh etdi. G'azo bo'lg'asidagi urush 2023 yil 7 oktyabrda Hamasning Isroilga hujumidan keyin boshlangan edi. Isroil rasmiylari mazkur hujumda 1200 kishi halok bo'lganini bildirgan. Isroilning javob hujumlari G'azoni butkul vayronaga aylantirdi. Falastin sog'liqni saqlash rasmiylari ma'lumotlariga ko'ra, Isroil bombardimonlari oqibatida salkam 47 ming falastinlik qurbon bo'lgan. 19 yanvar yakshanba kuni Isroil va G'azo sektori o'rtasida o't ochishni to'xtatishga erishilgandan so'ng olingan dron tasvirlari Jabaliya qochqinlar lageridagi vayronagarchilik ko'lamini, aviabombalar bilan yakson qilingan uylar orasida yurgan odamlarni ko'rsatdi. Rossiya mudofaa vazirligi Donetsk viloyatidagi Vazduzinka qishlog'i ustidan nazorat o'rnatgani va bir necha yo'nalishda yangi hujumlar boshlaganini e'lon qildi. Rossiya kuchlari so'nggi sutka ichida dushman hujumlarini qaytarib 66 ta Ukraina dronlarini urib tushirdi, deyiladi vazirlik keltirgan bayonotda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida o'tgan kun mobaynida 125 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Pokrovsk hududida 62 ta turli to'qnashuvlar qayd etildi, ulardan 15 tasi hali ham davom etmoqda. Shuningdek, Rossiyaning Kursk viloyatida ham 4 ta jang bo'lib o'tdi, deya bildirgan bosh shtab. Ukrainskaya pravda nashri frontdagi vaziyatni tahlil qilib, Rossiya hali Pokrovskning o'ziga bostirib kirmagani, balki uni janubi-g'arbdan chetlab o'tib, shaharni himoya qilayotgan Ukraina kuchlarining ta'minotini to'xtatib qo'yishga urinayotganini yozadi. Nashr rus qo'shinlarining Dnipropetrovsk viloyatiga olib boradigan shossega yaqinlashib kelayotgani xavfi haqida yozdi. Hisobot so'ngida qo'shimcha qilinishicha, Ukraina armiyasi Rossiyaning bir hujumini muvaffaqiyatli qaytargan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Ukraina qo'shinlari tomonidan Kursk viloyatida qo'lga olingani taxmin qilinayotgan yana bir Shimoliy Koreya harbiy xizmatchisining so'roq qilinishi aks etgan videoni e'lon qildi. Zelenskiy yoyillagan videoda Shimoliy Koreya fuqarosi 17 yoshidan KXDR armiyasida xizmat qilganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, u Rossiyaga 100 ga yaqin vatandoshlari bilan kemada kelgan, keyin esa ularni urush harakatlari ketayotgan joyga poyezdda olib kelishgan. Biroq ularga Rossiyada jang qilishlari aytilmagan. Mahbusning ta'kidlashicha, uning safdoshlari orasida janglarda yaralanganlar ko'p bo'lgan. Shuningdek, u Shimoliy Koreyadan tashqaridagi dunyo, jumladan Janubiy Koreya haqida hech narsa bilmasligini aytadi. Dushanba kuni ertalab Rossiyaning Qozon va Kaluga shaharlari Ukraina uchuvchisiz uchoqlari hujumiga uchradi. Mahalliy aholi va jamoat guruhlari Ukraina dronlari Qozon aviatsiya zavodiga hujum qilganini da'vo qilmoqda. Bu zavod Rossiya aviatsiya sanoatidagi eng yirik korxonalardan biri bo'lib, u Ukrainaga qarshi urush paytida Rossiya harbiy havo kuchlari tomonidan ishlatiladigan Tu-160 strategik raketa tashuvchi va Tu-22M3 uzoq masofali bombardimonchi raketalarni ishlab chiqaradi va ta'mirlaydi. Dronlardan biri zavod hududidagi bo'sh konteynerga urilgani aytilmoqda.
Hujum munosabati bilan Qozon aeroporti o'z faoliyatini to'xtatdi. Astra kanali xabariga ko'ra, Qozondagi ko'p qavatli binolardan birining yonidan dron bo'laklari topilgan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari Toshkentdan kelayotgan uchoq dron zarbasi ortidan joriy qilingan maxsus rejim sabab Qozonga qo'na olmagani haqida xabar berdi. Nashrlarning Flight Radar portali ma'lumotlariga tayanib qayd etishicha, Red Wings aviakompaniyasi uchog'i birmuncha vaqt havoda aylanib yurgan, ammo keyin ekipaj Samara aeroportiga qo'nishga qaror qilgan. Avvalroq Yevropa aviatsiya xavfsizligi agentligi yangilangan konflikt zonasi axborot byulletenida Bokudan kelayotgan uchoq qulagandan keyin Rossiyaning ayrim hududlari ustidan parvoz qilish xavfi haqida ogohlantirish e'lon qilgan edi. Shanba kuni ertalab Kiyevda kuchli portlashlar sodir bo'lib, Ukraina poytaxtida larzaga sabab bo'ldi. Rasmiylar hujum paytida Rossiyadan kelayotgan ballistik raketalar haqida ogohlantirgan. Raketa zarbasi natijasida suv quvurlari yorilib ketgan, yaqin atrofdagi savdo korxonasiga va ko'plab avtomobillarga zarar yetgan. Portlash yaqin atrofdagi metro bekatiga ham qatnovni to'xtatib, poyezdlarni vaqtincha bekat yonidan aylanib o'tishga majbur qilgan. Shahar hududiy harbiy boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, portlash oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lgan.
Jami 10 ta mashina vayron bo'lgan va ko'rib turganingizdek, yaqin atrofdagi ko'plab oynalar singan.
Mahalliy aholi singan oynalarni va boshqa zararlarni tuzatishga kirishdi. Mahalliy turg'un Dashaning aytishicha, buning oilasi va u yerga ko'chib kelgandan beri 1.5 yil ichida sodir bo'lgan 4-chi portlashdir.
Avvalgi portlashlar faqat balkondagi oynani portlatib yuborgan. Bu safar barcha derazalar sindi. Biz boshqa kvartira topmagunimizcha narsalarimizni yig'ib qarindoshlarimiznikiga ko'chib o'tamiz. Bu yerda yashashning iloji yo'q.
Kiyev aholisi yaqinlashib kelayotgan xavfga moslashdi. Hozirda ko'plab ko'cha korxonalari elektr ta'minotidagi uzilishlarga tayyorgarlik ko'rish uchun avariya generatorlarini ishga tushirmoqda. Maktab va muassasalar havo hujumlaridan himoyalanish uchun allaqachon yerosti boshpanalarini o'rnatib olgan. Media Zona nashri xabar berishicha, Moskvaning Basmanniy tuman sudi Narva muzeyi direktori Mariya Smarjevskix-Smirnovani harbiy feyklar ishi bo'yicha sirtdan hibsga oldi. Narva muzeyi Estoniyaning Rossiya bilan chegarasida joylashgan Narva shahridagi qal'ada joylashgan. 2023 va 24 yillarning 9 may kunlari muzey devoriga Putin harbiy jinoyatchi yozuvi yozilgan plakat osilgandi. Qal'adagi banner 2023 yil 8 mayda Rossiya va Estoniyani ajratib turuvchi Narva daryosining narigi tomonida joylashgan Ivan Gorodda katta ekran o'rnatilgandan so'ng paydo bo'ldi. Unda 9 may sharafiga ko'rsatuv va harbiy parad namoyish etilgan edi. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump inqirozga qarshi tarixiy tezlik bilan harakat qilishga va 20 yanvar oqshomiga qadar muhojirlarning AQShga bosqinini to'xtatishga va'da berdi. Bu haqda u inauguratsiyasi arafasida Vashingtonda o'z tarafdorlari mitingida aytib o'tdi. Trump o'z nutqi davomida o'z boshqaruvining birinchi kunidanoq Meksika bilan chegaraga noqonuniy muhojirlar oqimiga qarshi kurashish uchun bir qator favqulodda choralar ko'rishga va'da berdi. U inauguratsiya nutqida aniq chora tadbirlarini e'lon qilishga va'da berdi.
Ertadan boshlab men xalqimiz duch kelayotgan har bir inqirozni hal qilish uchun tarixiy tezlik va kuch bilan harakat qilaman. Dushanba oqshomida quyosh botganda bizning chegaralarimiz bo'ylab bosqinchilik to'xtaydi.
Amerika tarixidagi eng yirik deportatsiya operatsiyasi tez orada AQShda boshlanadi, deydi saylangan prezident. Donald Trump shuningdek inauguratsiyasidan so'ng darhol Jo Biden ma'muriyatining barcha ahmoqona va radikal farmonlarini bekor qilmoqchi ekanligini bildirdi. Bundan tashqari AQShning saylangan prezidenti Ukrainadagi urushni tugatish va 3-chi jahon urushining oldini olish niyatida ekanini aytmoqda. Men Ukrainadagi urushni tugataman, yaqin sharqdagi tartibsizlikni to'xtataman va 3-chi jahon urushining oldini olaman, dedi Trump. U ikki mintaqadagi jangovar harakatlarni tugatish uchun aniq muddatni aytmadi. Ayni paytda CNN manbalariga ko'ra, AQShning saylangan prezidenti o'z yordamchilariga inauguratsiyadan keyingi dastlabki kunlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan shaxsiy uchrashuvni muhokama qilish uchun telefon orqali suhbat tashkil etishni buyurgan. Biznesmen va milliarder Donald Trampning yangi kriptovalyutasi narxi inauguratsiya oldidan keskin oshib ketdi. Dushanba 20-yanvar kuni Tramp tokeni milliardlab dollarlik oldi berdini yuzaga keltirdi. Boshida bitta tarmoq tangasi 18 sent edi va tez orada bir token narxi 75 dollarga yetdi. Barcha yirik birjalar Tramp tokeni savdosini e'lon qildi. MEM tanga kapitallashuvi 14 milliard dollarga yetdi. Trump coin reytingda 15-chi o'rinni egalladi. Trump bir kunda 250%dan oshdi. Shu kunlarda ko'plab treyderlar buning ortidan katta boylik ortirishga muvaffaq bo'lishdi. Juma kuni Trump iyul oyida o'ziga suiqasd uyushtirilgan tasvirlangan tanga chiqargandi. Uning rafiqasi Melania ham o'z Melania tokenini ishga tushirdi va uning ham qadri keskin oshishi ortidan Trump tokeni qadrsizlana boshladi. Ko'plab ukrainaliklar qatori Anna Gorbachova ham urush tezroq tugashini orzu qiladi. Ammo bu ayol Donald Trampning urushni tezda tugatish va'dalariga unchalik ham ishonmasligini aytadi.
Тут все перемовлено, думаю, все, супер, все буде добре. Сейчас домовляться, сейчас вони підуть. Але ж потім були далі перемови.
Minsk muzokaralari boshlanganda endi hammasi yaxshi bo'ladi, kelishuvga erishiladi, ular chekinadi deb o'ylagandim. 2015-yil fevralda muzokaralarning yana bir bosqichi bo'lib o'tdi, biroq hammasi behuda bo'lib chiqdi. Kelishuv amalga oshmadi. Rossiya kelishuv shartlariga rioya qilmadi. Rossiya doim shunday qilib kelgan. Putin Donetsk, Zaporojye yoki Dnipropetrovsk bilan to'xtab qolmaydi. U yana davom etadi. Ba'zan endi qayerga boramiz? Boltiq davlatlarigami deb o'zimga o'zim savol beraman. Putin o'sha yerga ham boradi. Uni kim to'xtata oladi?
Страны Балтии, да. Ну да, він полізе. Що йому заважає?
Горбачова урush sabab 10 yil oldin Donetsk viloyatidagi uyini tark etishga majbur bo'lgan. 55 yoshli ayol agar Rossiya armiyasi Dnipr tomon yurishda davom etsa, hozirgi uyini ham tark etishga to'g'ri kelishidan xavotirda. Muzokaralardan umidi katta bo'lmasa-da, AQShning saylangan prezidenti o'z va'dalarini bajarib, global tinchlik ramziga aylanishi mumkin deya ta'kidlaydi Anna. Tramp katta bir millatning najotkori sifatida tarixga kirish imkoniyatiga ega deydi u. Gradus Research tadqiqot markazi o'tkazgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, ukrainaliklarning 3dan 1 qismi urush 2025-yil oxirigacha tugashiga ishonmoqda. Bu 6 oy oldin o'tkazilgan so'rovnoma natijalaridan sezilarli yuqori ko'rsatkich.
Amerikaning yangi ma'muriyati Rossiya shantajlariga bo'ysunmasdan unga qarshi qattiq siyosat yuritishga davom etishi kerak. Menimcha, mojaroni to'xtatishning yagona yo'li Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish imkonini berish.
Ukraina va Rossiyaning ehtimoliy muzokaralardan ambitsiyalari tubdan farq qiladi. Trampning maslahatchilari ham endilikda urushni tugatish oylar ehtimol undan ko'proq vaqt talab qilishini tan olmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatib boring. Videoni tarmoqlarda ulashishni unutmang va unga albatta like bosing. Ko'rishguncha.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekistonliklar yangi yilni kutishga tayyorlanayotgan dekabr oyining so'nggi kunlari bosh vazir Abdulla Aripov nima bilan mashg'ul edi deb o'ylaysiz? Bu savolning javobi qo'limizdagi mana bu maxfiy hujjatda. Aripov imzolagan Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 27-dekabrdagi 853F sonli farmoyishi O'zbekiston Prezidenti Administratsiyasi, Vazirlar Mahkamasi rahbariyati, vazirlar, bosh prokuror, soliq qo'mitasi raisidan tortib viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining mehnat ta'tilini tashkil etish haqida. Bosh vazir, hukumat amaldorlari va hokimlarning 2-12 yanvar kunlari Bo'stonliqdagi Sevarsoy sihatgohida maroqli dam olishi borasida astoydil g'amxo'rlik ko'rsatganini ko'ramiz bu hujjatda.
Shumni ungim. To'xta, bu ziyofatga men sovg'a chiqimini kim to'laydi?
Har holda biz emas.
Davlat darajasida tashkil etilgan bu dam olishning hammasi davlat hisobidan.
Sihatgohda tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish uchun Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasi hisobidan haqiqiy xarajatlardan kelib chiqqan holda tasdiqlovchi hujjatlarga asosan zarur mablag'larni sihatgohga to'g'ridan-to'g'ri ajratsin. Tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish uchun dastlabki talab qilinadigan mablag'larni sihatgohning so'roviga muvofiq oldindan 30% avans shaklida o'tkazib bersin.
200 kishiga mo'ljallangan mana bu hashamatli Sevarsoy sihatgohi 2022-yilda qurilgan 6 gektar maydonda dengiz sathidan 1600 metr balandlikda Tyan-Shan tog'ining g'arbiy qismida joylashgan. Yopiq basseyn, turk hammomi, restoranlar, tog' chang'i kompleksi mehmonlarga muntazir. Hukumat a'zolari, vazirlar, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari 10 kun shu yerda dam olishadi.
O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri, bosh vazir o'rinbosarlari 5 nafar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti maslahatchilari, O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi departament rahbarlari 20 nafar. Vazirlar, bosh prokuror, soliq qo'mitasi raisi 22 nafar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i kengesi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari 14 nafar. Jami 61 nafar.
Kompleks saytidagi narxlarga qaralsa, bir kunlik dam olish bu yerda 2 xonali xona uchun 170 dollar, lyuks nomer 320 dollardan ziyodroqqa tushadi, lekin xarajatlar hammasi bu emas. Hukumat a'zolari dam olish uchun davlat hisobidan boshqa ko'ngil ochar tadbirlar ham tashkillashtirilgan.
Madaniyat vazirligi kinematografiya agentligi bilan birgalikda bir kun muddatda madaniy tadbirlar dasturini ishlab chiqib kelishish uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritsin. Sihatgohda musiqiy va madaniy ko'ngilochar tadbirlar tashkil etilishini, vatanparvarlik ruhidagi yuksak badiiy va g'oyaviy kinofilmlar namoyish etilishini ta'minlasin.
Ammo yil zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edi? Bor-ku. Nima? Tralevali, teletili, eta namni teletili. Bu sizga tralevali emas.
Ularning kelib ketishi ham davlat byudjeti hisobidan qoplanadi.
Transport vazirligi, O'zbekiston havo yo'llari hamda O'zbekiston temir yo'llari bilan birgalikda obyektlarda hordiq chiqaruvchi davlat organlari va tashkilotlar rahbarlarining Toshkent shahriga o'z vaqtida yetib kelishlari uchun ularning yo'l chiptalari bilan belgilangan tartibda ta'minlash choralarini ko'rsin.
Buni tashqari, Sevarsoy sihatgohi hech qanday tendersiz tanlab olingan.
Bunda buyurtmachilarga tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq xaridlarni amalga oshirishda maxsus axborot portalida tanlov o'tkazish to'g'risida e'lon joylashtirmasdan, jamoatchilik muhokamasidan va xarid qilish tartib-taomillarini elektron shaklda o'tkazmasdan hamda loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi Davlat Unitar korxonasida ekspertizadan o'tkazmasdan ushbu yo'nalishda yetarli tajribaga ega bo'lgan tashkilotlar, shu jumladan Interforum Davlat Unitar korxonasi bilan istisno tariqasida to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar tuzishga ruxsat beriladi.
Bu vaziyat O'zbekiston kabi davlatlarda, rivojlanayotgan davlatlarda jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi. Masalan, davlat byudjetini tasdiqlash Oliy Majlis zimmasiga yuklatilgan bugun qonunlarda. Ijro hokimiyatini faoliyatini nazorat qilish ham deputat va senatorlarning vazifasi. Lekin bugun O'zbekistonda amaldorlarni davlat byudjetidan ta'tilga chiqishini tanqid qilgan yoki kun tartibiga qo'ygan, savol ostiga olgan na bir senatorni yoki na bir muxolifat partiya vakilini uchratish qiyin. Aslida O'zbekiston qonunlarida bunday nazorat mexanizmi belgilab qo'yilgan, ochiq-oydin yozilgan konstitutsiyada ham.
Vazirlar Mahkamasi farmoyishiga tirkalgan ro'yxatga ko'ra hammasi bo'lib 1053 kishi sanatoriylarda sog'liqni tiklashi ko'zda tutilgan.
Amerikadagi kuchli boy davlatda ham davlat byudjeti juda ham chegaralangan bo'ladi va hisob-kitobi bor hammasini. Davlat byudjetidan shaxsiy xarajatlar uchun foydalanish ham qonuniy hamda axloqiy normalarga to'g'ri kelmaydi. Agar shaxsiy xarajatlar uchun sarflanadigan bo'lsa, bu jinoiy jazoga tortilish yoki vazifasidan chetlashtirish kabi oqibatlarga olib keladi. Ya'ni masalan, bir davlat amaldori ta'tilga chiqsa, o'sha o'zini shaxsiy mablag'ini emas, agar davlat byudjetidan ta'tilga chiqadigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikkacha olib kelishi mumkin va iste'foga chaqiradi muxolifat partiyalari bu amaldorni.
Bosh vazir farmoyishida vazir va hokimlarning Sevarsoy sihatgohida dam olishi, vazirlar mahkamasining zaxira jamg'armasi mablag'lari, prokuror, ichki ishlar hamda soliq idoralari rahbarlarining gospital va sanatoriyada dam olishi shu idoralarning byudjetdan tashqaridagi mablag'lari hisobidan qoplanishi aytilgan.
Oling, tortinmang. Puli to'langan.
Hujjatda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga sihatgohda kecha-kunduz kuchaytirilgan qo'riqlash rejimi joriy etish buyurilgan.
Sihatgohda uning perimetri bo'ylab kecha-kunduz kuchaytirilgan qo'riqlash rejimini joriy etsin hamda ushbu hududga transport va fuqarolarning nazorat o'tish joylaridan tashqari boshqa joylardan kirishning oldi olinishi ta'minlansin. Zaruratga ko'ra sihatgoh hududini qo'shimcha video kuzatuv kameralari, signalizatsiya va xavfsizlikning taxminlashning boshqa texnik vositalari bilan jihozlash choralari ko'rilsin.
O'zimni bajonidil qadrdon militsiya qo'liga topshiraman. Umid ishonchim faqat yolg'iz sizlarda.
Aynan yangi yil bayrami ta'tili kunlari Sevarsoy va shu qatori Bo'stonliqdagi ko'plab dam olish maskanlari, tog' chang'i kurortlari odamlarga gavjum bo'ladi. Qishki dam olish sezonida Sevarsoy maskanining aynan 2-14 yanvar kunlari profilaktika sabab qilib yopilgani ta'jublanarli.
У нас просто сейчас, к сожалению, профилактика идет в санатории, из-за этого временно не работаем, гостей не принимаем. Вот с 14-го начнем принимать. Да, вот у нас так случилось.
Санаторный отдых – прекрасный способ восстановить силы и компенсировать потери от повседневных забот и стресса.
Bir söz bilan aytganda, hokim va vazirlar dam olishini tashkillashtirishga butun vazirliklar oyoqqa turg'izilgan. Qoraqalpog'istonning birinchi rahbarlari, Toshkent shahar va viloyatlar hokimlari, shuningdek, respublika darajasidagi mansabdorlarning ta'til grafiki ham hujjatda belgilangan. Qoraqalpog'iston va viloyatlar prokurorlari hamda ichki ishlar boshqarmalari rahbarlariga Ichki ishlar vazirligi markaziy gospitali, soliq idoralari boshliqlari uchun esa Kibray sanatoriyasi ajratildi.
Qora ikra, qizil ikra, ha, baklajon ikrasi. Chet eldan keltirilgan.
Jaz borku, qo'l shoxim, tortdikmi?
Tortdik.
Tuman va shahar hokimlarining o'rinbosarlari hududlardagi viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlarida va kasaba uyushmasining sanatoriylarida dam oladi.
Seni ham davolashadi. Seni ham davolashadi. Meni ham davolashadi.
Bu kabi mehnat ta'tilini aksar o'zbekistonliklar faqat orzu qilishlari mumkin.
Hammangiz Mariya Vasilyevna shohlarga mazadi o'ylaysiz. Bo'lmagan gap. G'iybatchilarning g'iybati bu. Barcha mehnatkashlar haftasiga 2 kun dam olishadi. Biz shohlar surinkasiga ishlaymiz. Ish kunimiz qat'iy belgilangan emas. Shohlarning ishi zararli bo'lgani uchun ham bizga tekinlashtirib turishlari kerak.
Aylik yo'q, keyin gap deb bo'lapti. Mana shofirvonlarning bari turibdi mana yerda
zinyor.
Mehnat qonunlari oddiy o'zbekistonliklar uchun har doim ham ishlayvermaydi. Ular davlat hisobidan dam olish tugul peshona terlari bo'lgan maoshlarini ham vaqtida ola olmaydilar.
Hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish, bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Undan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchilik Ularda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ololmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizni to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti.
Bu dam olish aksar o'zbekistonliklar energiya taqchilligidan qiynalayotgan metan zapravkalarda uzundan uzoq navbatlarda turgan pallada tashkil etilgani ham e'tiborga molik.
Tepada ko'cha rahbarlar, mana qanaqa oyoq kiyim kiyib yuribman.
uyimga borki, yeyishga ozi bitta suyunasini, balinsa har kuni, nogironim bor. Kechasi bilan yotdim men bu yerga. Zapravkani oldiga yotganman. Ha, qani bu yerga haqiqat. Ha?
Darvoqa, Aripov chiqargan farmoyishda amaldorlar dam olayotgan maskanda uzluksiz elektr va gaz ta'minotini yo'lga qo'yish haqida ham alohida band bor.
Energetika vazirligi, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati, hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati sihatgohda elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minoti uzluksizligini ta'minlasin. Sihatgohni qo'shimcha ravishda zaxira elektr generatorlari bilan jihozlash choralarini ko'rsin.
Albatta, davlat amaldorlar ham dam olishga haqli. Ular ham qonuniy mehnat ta'tiliga chiqadi. Ammo ta'tilning davlat darajasida va davlat hisobidan tashkil etilishi qanchalik to'g'ri?
Barcha iqtisodiy inqirozning fonida hokimlar ishlarga dabdabali qilib, vazirlarning dabdabali dam olishi juda uyat narsa. Ammo rahbarlar avval xalqni dardi bilan yashab, ularning muammolarini eshitmaydimi? Iqtisodiyotni ko'tarmaydimi? Odamlarning daromadini, xalqning farovonligini o'ylash kerak emasmi? Bu yil xalqda ko'mir yo'q, elektr energiyaga o'chadi bo'lsa, gaz yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.